Tak. No a jako teda první, myslím si, že si můžeme k tomu sednout, k tomu rozhovoru. Ano, a jako první můj dotaz, aby jsme se trošičku seznámili, tak jenom mě by teda zajímalo, jak vlastně, jaký je rozdíl mezi psychologem a psychiatrem, protože to je taková otázka úplně na úvod. A jak vlastně, jestli bys nám mohla říct jako tady našim posluchačům teda, co byl ten důvod pro tebe, jako co byl ten spouštěč se věnovat té dopravní psychologii?
No, ještě jednou dobrý den. Já bych byla moc ráda, kdybyste cokoliv, co tady třeba sdělíme, nebo se vám bude zdát zajímavý do toho vstoupit, zeptat se nebo říct svůj názor, aby to bylo takový interakční, aby jsme se mohli doplňovat, aby to pro vás nebylo jenom nějaké sdělení a pak čekat na nějaký dotaz a tak dále. Takže mělo by to být takovým pojetím jako semináře s víceméně s praktickými příklady a doporučení a tak dále. Já bych k té dopravní psychologii, no já jsem jenom k sobě úplně krátce před 100 lety vystudovala do psychologii na Univerzitě Karlově v Praze. A protože jsem byla, předtím mám dopravní průmyslovku s drážním zaměřením, tak jsem dostala umístěnku do Ústí nad Labem, kde jsem pracovala na železniční poliklinice a vyšetřovala jsem tam výpravčí, strojvedoucí, dispečery a tak dále, nebo problémové zaměstnance. Spolupracovala jsem tam s psychiatrem, takže jsem řešila i klinickou záležitost, v podstatě nějaké delikty, které on měl na zakázku teda pro policii. No a tím jsem se dostala trošičku i k nějakému dál poradenství a takové terapii vlastně klinické. Takže jsem si tím nějak tak trošičku prošla v té oblasti teda té dopravy. No a pak po nějakých letech, co jsem dělala v poradně manželské, předmanželské nebo potom dětské, pedagogické, tak jsem se dostala k té dopravní, jako k řidičům. Takže ty řidiče vlastně jsem začala dělat v Praze, na Florenci, kde jsme před více než 20 lety vyšetřovali profesionální řidiče, kteří měli být vyšetřeni dle metodiky Ústavu silniční a městské dopravy. A tím pádem jsme vlastně měli nastavenou takovou časovou lhutu, že co 3 roky se vyšetřovali řidiči mezinárodní, co jezdili do zahraničí, a co 5 let tuzemská doprava. To se všechno změnilo novým zákonem v roce 2006, kdy vlastně je to nastavené úplně jaksi jinak. Takže
o tom se ještě budeme bavit, o tom
jasně,
zákoně.
Jasně, to jenom, jsem do toho takhle.
Jenom by mě zajímalo, jestli analyzuje psycholog úplně každého a pořád, nebo jestli se to dá vypnout po práci.
Po práci se to nikdy nedá vypnout, protože samozřejmě jsou případy takový problematičtější, zejména pokud jsou na žádanku třeba praktického lékaře nebo psychiatra, neurologa, tak někdy se ty vyšetření třeba opakujou po nějaké době, protože ten dotyčný už má určitý věk a ta adaptabilita na nějaké testování je pro něho malinko složitější, je vytržený z toho svého kontextu domácího, kdy méně komunikuje, méně vlastně je takový jakoby zvyklý na nějakou změnu, zásadnější změnu, takže je potřeba třeba to vyšetření opakovat. Tak potom samozřejmě, když se napíše zpráva a ta zpráva vlastně by dneska podle zase metodiky z ministerstva dopravy neměla být nějak obsáhlá, neměla by být popisná. My jsme byli zvyklí psát zprávy třeba na 2 strany, aspoň já jsem to tak praktikovala, kde jsem popsala, jak ten dotyčný funguje při tom vyšetření, upozornila na to, jak je schopen vnímat krátkodobou zátěž, dlouhodobější zátěž, v čem jsou jeho klady, zápory, jaká je jeho komponovanost vlastně té osobnosti a do čeho vlastně je možný se pustit na té silnici. Takže takovýto návody, kdy je třeba provést nějaké kontrolní vyšetření, nebo další doporučení nějakého odborníka. Dneska je to tak, podle toho metodického pokynu, že vlastně do té zprávy já píšu jenom jakoby závěr. Já tam nepíšu žádný popis těch metod toho, jak se choval, jak se přizpůsobil na to testování, jak fungoval, to prostě vůbec nic takového.
Docela moderní trend je vyhledávat psychologi. Stane se, že někdo dobrovolně přijde za dopravním psychologem a žádá radu?
Málo kdy teda, musím říct. Protože se každý cítí jako ohrožený. Ono, já už mám s tím praxi vlastně z té dráhy, kdy jsme to nabízeli, takové to poradenství, když má někdo nějaké problémy, ať už vztahové, partnerské, nebo s dětma a tak dále, tak prostě, aby si přišel o tom popovídat a nějak se našlo nějaké řešení, nějaká pomoc, protože je nejhorší, když je v tom člověk úplně jako sám a taková ta sdělnost, já nevím, kamarádovi nebo někomu jako bližšímu, tak je hodně, bych to řekla, zkreslená potom ta odpověď toho dotyčného, který mu má poradit, protože samozřejmě do toho zakomponuje nějaké emoce, nějaký prostě to, že teda je to můj kamarád, je to můj známý, tak v podstatě mu nechci nějak ublížit, nechci se ho nějak dotknout, že by měl, že je třeba, že to dělá nějakým způsobem špatně, takže radši jdu na takovou tu smířivější cestu a ono to tak třeba úplně opravdu není. Když to ten psycholog, a v tom je velká, jakoby, já nevím, velká výhoda, že je objektivní, že se snaží vlastně do toho vyjádření, do té pomoci zakomponovat veškeré ty záležitosti, co se týká té osobnosti jako takové, čili si ji rozebere a zjistí, jaké jsou její možnosti, s čím je možné, aby ten člověk dál mohl pracovat a jestli může dojít k nějaké vůbec změně. A tím bych se dostala k té klinické praxi vlastně jako takové, rozdíl mezi tím psychiatrem a psychologem a klinickým psychologem. Zásadní je takový psychiatr, v podstatě je lékař, má medicínské vzdělání a předepisuje nějaká kognitiva, nějaké léky a s tím klientem, s tím pacientem stráví tak třeba 10 minut, čtvrt hodiny, v podstatě je to jenom orientační, probíhá tam nějaká záležitost, co se týká diagnostiky, diagnózy, stanovit, jestli teda je to diagnóza taková nebo maková. A k tomu mu slouží třeba ten klinický psycholog, který mu může dělat takovou takzvanou diferenciální diagnostiku. Takže když je to takový jako podobný v nějaké té psychopatologii, ty symptomy jsou si způsobem stejný, jenom je tam nějaký malinký rozdíl, tak to mu těma metodama, to je jediný jako nástroj, který ten, já zase objektivní, který ten klinický psycholog má, ten psychiatr má sice nástroje, má jednoduché na 5 minut, na 10 minut, že si orientačně sjede toho pacienta a zjistí, jestli teda si něco zapamatuje, jakou má verbální schopnost slovní třeba pochopit, porozumět, jakou má prostorovou představivost, jakou má vůbec orientaci v čase, v místě a tak dále. Chtělo se mi zažertovat, když jsem sem přišla, kdo vlastně jste a tak dále, abych to prostě uvedla na to, že prostě ty lidé mají tu ztrátu té orientace. Ne, že by jako v prostoru nevěděli, kde je co, ale neví, kde se nachází a kdo jsou a kdo jsou jejich nejbližší a tak dále. Takže tohle řeší ten psychiatr a ten psycholog mu je svým způsobem jako k ruce a řeší takovou tu diferenciální diagnostiku. Upřesňuje tu diagnózu. A plus vede s tím pacientem takovou dlouhodobější terapii. Věnuje se mu po delší dobu. Ta doba může být rok, dva, může být 2 měsíce, kdy s ním intenzivně vlastně provádí různé formy té psychoterapie, ať je to kresebná, muzikoterapie, ať je to jako behaviorální terapie, kdy se ho snaží vlastně, aby si to našel to řešení on sám, tak jak my se snažíme třeba, nebo vy se snažíte u těch řidičů, kde vyučujete, aby prostě si nesli za to, co vlastně vytváří na té silnici, jak se tam pohybují, aby si za to nesli zodpovědnost a učíme je trošku nějaké takové té dáváme jim tu zpětnou vazbu a tak dále. Prostě a k tomu ještě se dostaneme, to jenom orientačně, abyste věděli. Takže psycholog a psychiatr pracuje s lidma, kde je podezření, že je nějaká patologie, že prostě mají nějaký problémy s psychikou. Můžou to být momentální záležitosti, vlivem teda nějakého stresu, nějakého traumatu. A když to dopravní psycholog, ten pracuje v uvozovkách s normálními lidmi. To je takový ten zásadní rozdíl.
A i když jsou ti lidi v uvozovkách normální, no, tak přesto je potřeba teda zkoumat jejich anamnézu a minimálně do té míry, že vám vlastně předkládají zdravotní posudek před vyšetřením,
ano,
který není starší 30 dnů, a taky vám předkládají výpis evidenční karty řidiče, taky, který není starší 30 dnů. My to máme v zákoně, oni to prostě musí takto. Tak by možná bylo dobré, kdyby nám vysvětlila, co se z toho dá vypozorovat. Proč to ten dopravní psycholog vlastně má mít k dispozici.
Předtím to bylo obráceně před rokem 2016, že vlastně od nás šel ten klient k praktickému lékaři a ten vlastně jakoby uzavíral tu zdravotní způsobilost pro to další. A teď je to obráceně vlastně, že nejdřív musí jít k praktickému lékaři, ten dotyčný, ten zjistí, a protože tam jsou vlastně největší gro, bych řekla, těch deliktů na silnicích je, nebo těch vraceček se týká alkoholu, návykových látek, takže on zjistí, jak dalece ten člověk je, jak dalece jede v tom daném, v té dané závislosti. Takže ho potom může samozřejmě poslat, má k němu víc informací, ten dotyčný k němu chodí další dobu, může ho potom samozřejmě poslat na speciální adiktologické vyšetření, psychiatrické a tak dále, nebo si může vyžádat z nějaké léčebny potvrzení, že ten dotyčný je už po té léčbě a že je teda stabilizovaný, že se nic neděje, že teda může dál si v podstatě o ten řidičský průkaz, o to vrácení zažádat.
A čeho se tady ti řidiči mají nejvíce obávat, když teda navštíví dopravního psychologa? Tak já první podotázka, ale pokračoval bych tím, a jaký faktory se teda hodnotí, jestli z nich je některý třeba prioritní?
Při tom vyšetření vždycky záleží na té individualitě vlastně toho zkoumaného jedince. Samozřejmě je důležité zjistit celou škálu vlastně těch kognitivních poznávacích funkcí. To jsou všechno jako paměť, pozornost, intelekt, reakční část, psychomotorické tempo, vizuomotorickou koordinaci, nakolik je komponovaná ta osobnost. Hypoteticky předpokládáme, když si takhle rozdělíme vlastně to vyšetření, máme tam profesionálního řidiče a vracečku. Tak u té vracečky předpokládáme, že tam dochází k nějaké destrukci té osobnosti jako takové. Ta komponovanost je prostě narušená a především je ta integrovanost. To znamená, že je porušená emoční, rozumová a volní složka. Prostě to nehraje spolu. Ta vůle je oslabená, jo? Ta vůle nefunguje. Prostě odřít si já, prostě doslova s půl litrem piva jdu do auta a jedu. Jo? Ta vůle prostě překonat něco, nějakou teda, jak bych to řekla, nějaký lákadlo, anebo překonat nějaký stres, něco, čím procházím a já to řeším alkoholem nebo těma drogama, tak v podstatě to je narušený. A na to se zaměřujeme. Jednak v tom výkonu, v té výkonové složce vidíme, jak to dalece funguje v té zátěži, jestli nám to klesá, jo, ten výkon. A jestli teda ta osobnost má tady tento faktor vlastně narušený, tu integrovanost, pak je tam sklon k impulzivitě, horší schopnost předvídavosti, předvídavost, anticipace je vlastně taková jedna z nejdůležitějších schopností nebo využívaných, jak bych to řekla, manévru v tom řízení, kdy musíme předvídat několik kroků třeba dopředu, možná stačí jeden, někdy dva, aby jsme prostě se vyhnuli nějakým střetům a tak dále.
Já si myslím, že my si tak jako všichni říkáme, určitě není učitel jako učitel a opravář jako opravář a doktor jako doktor. Je psycholog jako psycholog nebo taky využíváte nějaké kreativní metody, máte volnou ruku v tom vyšetřování nebo se musíte striktně držet nějakých norem?
My se musíme držet. Teďka v té novele zákona z roku 2016 je stanoveno, co všechno to dopravně psychologické vyšetření má obsahovat. To dřív nebylo a ještě před tím, než se vlastně udělili akreditace pro dopravní psychologi, tak si to každý dělal podle svého. Já bych řekla zase, i na vrátnici ten, kdo trošku měl k tomu nějak blízko, tak vyšetřoval toho řidiče. Z poradny, z pedagogicko-psychologické leče je tam úplně jiný zaměření a tak dále, tak v podstatě použil to, co je zvyklý nějakým způsobem na pozornost, na intelekt, na nějaký reakční čas a tím to bylo vyřízený. V tom roce 2016 se to jakoby zharmonizovalo, řeklo se teda, co všechno je k tomu potřeba. Jednak je to vyšetření rozdělené v podstatě na tři fáze nebo na čtyři. Úvodní rozhovor, dotazník, anamnestický. Já si sbírám ještě takový, jako mám takový evidenční list, který jsem si udělala pro ty moje pracoviště, kde nepůsobím, tak to tam uplatňujeme, kde vlastně máme shrnuty všechny údaje k tomu řidiči. No a samozřejmě potom je ta výkonová složka a osobnostní a přístrojové vyšetření. Jestliže mám řidiče, co jsi to ptal, jako to tak zapomínala.
Jestli ty vyšetření jsou stejné, jestli jsou normativní, nebo máte určitou nějakou kreativitu, volnost
tak,
v tom?
Tak, no, máme prostě daný, co to má obsahovat. Je daná metodika. My třeba vycházíme na pracovišti z metodiky 9202, ministerstva dopravy, která byla schválená zase před nějakou delší dobou. Jsou nové metodiky, ty nejsou povinné, takže používáme to, co kdysi bylo povinné svým způsobem. Většina pracovišť si myslím, kteří mají trošičku jako blíž k té dopravní psychologii a dělali to ještě předtím, než vlastně vznikla ta potřeba toho akreditovaného jakoby pracoviště, akreditovaný dopravní psycholog. No a můžeme samozřejmě podle toho, jaký je ten charakter toho vyšetření, zvolíme alternativy určité do té baterie těch testů. Takže abychom se dozvěděli trošičku víc, protože nás pálí něco v určitém směru, tak aby jsme teda to nějakým způsobem víc dořešili. Základní baterii použijeme a k tomu doplňujeme další metody.
Pokud by ta osoba byla hodnocena negativně, čili ona přitom neprospěje, to si pak můžeme říct, kolik by to tak mohlo být třeba procentuálně lidí. A mě by ale zajímalo, ona má de facto šanci, nebo ten zákon nám to umožňuje po 3 měsících jít znovu na to vyšetření. Je vůbec možný, že během 3 měsíců se ten jeho psychický stav změní natolik, že by z toho negativního byl vlastně najednou pozitivní výsledek?
Tak, je to zase daný tím zákonem, že teda ty 3 měsíce. My to musíme dodržet, nebo respektive ten řidič musí až po těch 3 měsících. Nebo má možnost, pokud má výsledek, že je psychicky nezpůsobilý, má možnost se odvolat na ministerstvo dopravy, kde to bude řízeno do deseti dnů, se v podstatě tady tímhle někdo bude zabývat. Ovšem, jestliže pošle ty výsledky, které ten dotyčný absolvoval u toho psychologa, oni si to vyžádají, tak tam je jasný, že selhával ve všech těch testech, které mu byly předloženy, takže tam není co řešit. Takže se doporučuje, nebo aspoň já to tak mám podle zkušenosti, až po těch 3 měsících v podstatě jít si to zopakovat. Tak a teďka je vlastně to nejzajímavější, když vlastně on je nespůsobilý. On může být nespůsobilý aktuálně, anebo mentálně. Jak to bylo v tom jednom filmu, že... Tak v podstatě aktuálně, protože to podcení, nechce se soustředit, vyloženě, když to řeknu lidově, kašle na to, je mu to jedno, jak to nějak dopadne, ono to nějak dopadne. Může to být někdo, kdo prostě má nějaké postavení manažerské, majitele a tak dále, on se chová arrogantně, protože on takový nějaký test já můžu dělat. Takže to podle toho taky tak dopadne. No a nebo v podstatě ten člověk je natolik jakoby mimo tu realitu, že on si to rád dělá podle sebe, podle svýho. On prostě se nepřizpůsobí, že je potřeba teďka dělat něco, my máme zácvik, my si to ukážeme, jak to má vypadat. On ho nějak tak jakože pochopí, udělá to, ale pak v té samotné jakoby praxi pak už si jede podle svýho. Vůbec nehledí na to, co bylo zadáním, co bylo podmínkou a tak dále. A přestože je na to upozorněný, já třeba mám ve zvyku, když vidím, že někdo začne trošičku si dělat podle sebe, nepřizpůsobuje se úplně, tak si na něj dávám pozor a jako upozorňuji ho, že je potřeba dodržet to a sledovat a být pozorný. Určitě, když děláme nějaké vyšetření, tak určitě nelistovat dopředu, hledat, co v tom testu ještě všechno bude, protože každý odklon, sebemenší odklon pozornosti je potom znát. Já to mám zase vyzkoušený, tou dlouhodobou praxi, že vím, že potom ten dotyčný najednou byl někde jinde a dělá úplně elementární chyby po tom samotném tom výkonu. Ono je něco jiného, když jsme chodili do školy a učitel nám dával nějakou písemku a my jsme si říkali, no tak ještě se podíváme takhle, jak to bude vypadat dál. A už jsme trošku sledovali další děj. Nevadilo to, protože jsme věděli, to téma jsme znali a tak dále, takže ta pozornost nebyla potřeba až taková. Ale u toho vyšetření, kde vlastně ty věci jsou jakoby pro něho nový, tam musí být ta pozornost úplně napnutá do maxima a věnovat pozornost každému slovu, všemu, co se řekne, protože se určitě neříká něco navíc, ale řekne se jenom takové to základní, to co, návodný, aby prostě ten dotyčný, protože testy sami o sobě nejsou tak těžké. Jo? Není to, nemůže to být nic světoborného, tak aby to i na těch silnicích se neodehrávají nějaký závratný situace, tak aby jediná svizel je v tom, že ty zkoušky jsou limitované, že v daném časovém úseku já musím prokázat nějakou psychickou výkonnost. Já musím prokázat, že jsem v nějaké duševní kondici. A jak dřív jsme to měli cejchovaný od jedničky do pětky vlastně, tak jako ve škole, tak aby to bylo přehledný a potom samozřejmě lépe sdělitelný tomu řidiči, tak průměr kolem trojky, nejlepší k jedničce, horší k pětce. Když má někdo, a já jim to vysvětluji na začátku, když máte všechny výsledky, a já vám je řeknu, já je vždycky řeknu těm lidem, aby to nebrali jenom jako záležitost nutnou ze zákona, protože jinak by tam nebyl nikdo na tom vyšetření. To je úplně jasný. Ale aby samozřejmě si odnesli nějakou taky informaci, nějakou zkušenost, aby to mohli potom aplikovat v té praxi, aby prostě si řekli, tak já si myslím, že jsem třeba pomalejší a nakonec zjistím, že to úplně tak špatný není. A nebo si myslím, že jsem mistr světa, že jsem docela rychlej, a pak najednou zjistím, že jsem nějaký takový zbržděný, pomalejší, opatrnější možná a nemusí. Ono třeba s věkem to může se všechno sklouzávat k tomu, samozřejmě k tomu horšímu. My když máme nějaké opakování těch řidičů, třeba v Praze se nám to při spolupráci s Arrivou ČSHD Vršovice, dřív to bylo, tak vlastně ty řidiči, oni to chtějí, aby ten řidič byl dost důkladně jakoby prošetřený, vyšetřený. A když tam něco hapruje vlastně v těch výsledcích, tak my jim dáváme kontroly, které nejsou dneska z toho zákona, nejsou, jak bych to řekla, žádaný nebo povolený. Nebo jak by, jo, to není to úplně košer, my se o to dohadujeme, protože ten manévrovací prostor, ono není všechno černobílý. Jsou tam určité jakoby sklony někde k něčemu. A jakmile je to lehce subnormní, to znamená, není to úplně jako v normě, ale není to úplně špatný, tak je dobře, než toho řidiče třeba úplně jako odstavit, toho profesionálního řidiče od té práce, tak si je lepší ho zkontrolovat. Dát mu nějakou takovou možnost, aby to prostě bylo vidět. Někdy se stane, a to výjimečně, že se zlepšuje. po těch testech. Prostě má lepší výsledky, ne že by to padalo dolů, ale prostě
se to začne. Když už by se opravdu stalo, že v tom množství těch řidičů najdeš řidiče, který by byl z tvého pohledu hodnocen jako nezpůsobilý. Lékař totiž podle toho paragrafu 89a u nás, on má povinnost. Lékař má povinnost oznámit tomu úřadu, že ten řidič je nezpůsobilý. Jako dopravní psycholog to máš taky? Tuto povinnost?
Že nezpůsobilý, já to napíšu do té zprávy a tím, že vlastně zase se odvolávám na tu novelu zákona z 2016, vznikla povinnost, že v podstatě my ty zprávy musíme do 5 dnů doručit na ten obecní úřad s rozšířenou působností, na ten úřad dopravní. Oni to tam mají, takže když jim přijde ten řidič, a pečlivě to sledují, musím říct, i u těch profesionálních řidičů, což mě velmi překvapilo, když jsem zapomněla, že se to stává jednou maximálně dvakrát do roka. Že něco zvrtnu v tom jméně třeba, nebo prostě jo, něco mě tam uteče v té zprávě. Tak volají a říkají, on to máme jako profesionální řidič, jste nám ho poslala, víte, ale mu tam chybí písmenko A třeba ve jméně. Jo? Takže je vidět, že oni to sledují, že si toho všímají. Takže tímhle způsobem my to oznamujeme. Samozřejmě, když je nějaký problém s tou způsobilostí jako takovou, já se kontaktuju s praktickým lékařem, aby o tom věděl. Ten praktický lékař, aby prostě věděl, že je taková situace, že ten člověk je takový nebo onaký, prostě tam je ta komunikace strašně důležitá.
A kdybychom mohli přejít k tomu vyšetření, když se teda zkoumají ty kognitivní a osobnostní vlastnosti toho, té posuzované osoby, tak ty kognitivní funkce jako, jsou teda jednou z hlavních oblastí, jo, té lidské psychiky. Jo, jejich centra jsou uložena v různých částech mozku a prostřednictvím těch kognitivních funkcí člověk vnímá svět jako kolem sebe. Je
ano,
to tak, jo? Nepletu se.
Ano.
Můžeme s ní... můžeš nám představit nějaký takový základní ty kognitivní funkce, které jsou vlastně u toho řidiče takovou alfa omega?
My jsme se tady dostali. No, základní
kognitivní?
Základní kognitivní funkce. V podstatě je to jakoby poznávací funkce, o kterých jsem se už zmínila. Je to pozornost, vnímání. Máme to tam?
Máme to.
To nemám tady, tak to nevidím.
Bude to. Tady.
Mám to pozornost, monotonie, vizuální vnímání, reakční čas, paměť, inteligence. Prostě všechno, co máme k dispozici z těch schopností, abychom mohli uceleně jako osobnost fungovat. Když nám něco z toho vypadne, tak je oslabenější, protože v mozku se dějí změny, tak vlastně to má dopad na nějakou teda tu funkci, tak potom samozřejmě dochází ke snížené způsobilosti vlastně toho řidiče.
Která z nich by mohla být prioritní? Dá se to vůbec říct? Je některá velmi důležitá, některá méně důležitá?
No, v podstatě všechny jsou svým způsobem důležitý, protože to je souhra. Ona i třeba intelekt jakoby zastřešuje všechny ty pozornost, vizuální vnímání a tak dále. Já si myslím, že pozornost a ta paměť, jo, to jsou takový, když jsem se probírala vlastně nějakýma těma patologickýma, rizikovýma řidičema, tak vlastně tam nejvíc funguje vlastně ta paměť, jo, ta se nejvíc jakoby začne projevovat, ta její ztráta, to její oslabení, vlastně když začne být ta osobnost dysfunkční.
To úplně vybízí otázce, jestli má stupeň IQ vliv na to, že bude řidič méně nebo více rizikovým.
No, jako takhle bych to vysvětlila. Ten intelekt je samozřejmě velmi důležitý. Nemůže to být někdo, kdo má IQ podle Gaussovy křivky, kdy většina z nás má mezi 90 až 110 IQ. Ti, co jsou níž, 80 5, 6 do 20, to je ta lehká jakoby ta subnorma, taková ta jakoby slaboduchost by se dalo říct. A pak jsou ty horší, které jsou vlastně svým způsobem vyloučeny z toho, z té možnosti řídit, protože samozřejmě se nedají dohromady dvě a dvě, takže dopředu nějak, jak jsme si říkali, ta předvídavost a tak dále, to všechno prostě tím pádem padá. Zase ten, kdo má ten intelekt vysoký, tak je předpoklad toho, že prostě mu ostatní budou překážkou na té silnici, kteří jsou, většina z nás je v průměru, takže jsme třeba, já nevím, s věkem můžeme být trošku opatrnější, pomalejší, takže pro toho, kdo je rychlý, bystrý, tak prostě pro něho jsme takový překážka. No, takže on se nás snaží nějakým způsobem, jakoby tím, že se na nás tlačí a otravujeme, tak nás může svým způsobem nějak vyprovokovat k něčemu a tak dále. Čili po dlouhou dobu říkáme, že vlastně průměrný řidič je nejlepší řidič. Takže i tak to vlastně já ty řidiče uklidňuju, když přijdou na to vyšetření, aby prostě takto se snažili aspoň takto fungovat, protože ten průměrný řidič, myslím si tak, že on v podstatě má pořád takovou tu zpětnou vazbu, pořád si kontroluje, jestli to udělal dobře nebo ne, když to ten úplně chytrý, který mu to rychle pálí, tak ten na to nehledí, ten už se neohlíží, tam je to ne dvakrát řež, jednou měř, ale prostě úplně obráceně. Jo, takže v tom vidím tu nevýhodu toho třeba vyššího. No, ale dá se samozřejmě u těch řidičů, třeba profesionálních řidičů, tam si myslím, že mnohdy ten intelekt není úplně, tak jako bych řekla, úplně nejlepší. Jo? A někdy bývá i slabší a hodně slabší než ostatní výsledky. Zase je pravdou, a vy to víte nejlíp, samozřejmě já tady nosím dříví do lesa, protože to všechno znáte, tak on to vykompenzovává vlastně tu nedostačivost toho intelektu těma zkušenostma. Už ví, že prostě, když udělá tenhle manévr, takže to bude vypadat tím nebo oním způsobem, takže ty zkušenosti vykompenzuje. Jo? A ten kompenzační mechanismus je v mnoha i těch patologií vlastně, když je, tak je to dobře, tak co potom dá.
Spoustu z nás tady s těma řidičema pracujeme, takže my
znáte.
No, dokážeme si představit, jo, ten stupeň zhruba a tak dál. A taky víme, jak často třeba přichází o řidičák nebo ne. A jenom když se zbavila o té paměti, jakože ta paměť je taky takovou prioritou. Ta paměť, my tu paměť jako rozdělujeme na tu krátkodobou a dlouhodobou. Pro nás jako pro řidiče spíš asi pravděpodobně ta krátkodoba.
Ta krátkodoba, které se říká operativní, pracovní, tak v podstatě ta funguje. Tak když nám přestane fungovat, tak nejsme schopni nic udělat. To i třeba, já nevím, když vezmeme někoho, kdo se léčí třeba s roztroušenou sklerózou, tam vlastně dochází k těm větším mozkovým změnám a odrazí se to na tom, že mu přestane fungovat ta krátkodobá paměť, nebo u těch dalších třeba choroba Alzheimerova, co jsou teďka takové velmi frekventované záležitosti demence, tak ta krátkodobá je vlastně, bez ní neuděláme nic. Třeba když si vzpomeneme, já nevím, naši prapředci vzpomínali to, co bylo, dokázali si představit, jak vypadala ta jejich škola, třída, vedle něho seděl ten a tam seděl ten a onen, ale co měl k obědu, to se uvádí klasicky jakový příklady, to on neví. A že za ním byla dcera dneska, to už taky neví. Jo, a bylo to třeba před hodinou, před nějakou dobou. Takže ta funkčnost vlastně, my se, když ztratíme tady tu možnost té krátkodobé, když se nám nějakým způsobem ochromí, tak vlastně nás nikdo nezaplatí, protože nám to nikdo nezaplatí, že nejsme funkční, že nic neuděláme, to, že si pamatujeme, co bylo před já nevím kolika lety, z toho se člověk neuživí. To myslím tu generaci mladší, kterou může postihnout řada těch civilizačních nebo civilizačních prostě těch chorob, které...
Jak to měříte? Dá se to měřit, ta paměť, ta krátkodobá?
Ta paměť krátkodobá se měří většinou třeba, já nevím, když mám k vyšetření někoho, kdo má kde je podezření na nějaké klinické příznaky, na nějakou zase tu patologii, tak v podstatě se používají jednoduché metody, jak jsem uvedla, ten psychiatr má ten nástroj jednoduchý, kde vlastně ho nechám a teď jsou vytvořeny profesorem Bartošem na neurologické klinice. Takové metody, kde vlastně mu řeknete třeba tomu dotyčnému tři číslice, ještě zkoušíte, jak slyší dobře, takže mu řeknete nahlas 2, 10, 1, pak to třeba, a on to má opakovat, nebo nějaký, jsou tam dvě dvojice a on si je má zase vzpomenout. Zase odvedete někam jinam a ty dvojice spolu nesouvisí, ty slova spolu nějakým způsobem významově nehrají a on to má svým způsobem zopakovat, takže je to takový, jakoby, jestli si to chvilku podržel v té paměti. Je spousta testů vlastně na tu schopnost té paměti, jsou daleko složitější při nějakých přijímacích pohovorech na nějakých konkurzních řízeních, třeba nebo když jdete k policii nebo k vojákům, tak tam mají celý komplexní test, kde jednou z těch součástí je vlastně ta paměť krátkodobá a to je docela jako mazec, aby si to člověk zapamatoval. No a my běžně používáme, myslím si, v takové té běžné naší dopravně psychologické praxi, používáme test vizuální paměti. To je taková...
Tabulka.
Taková tabulka, takhle to vypadá, jste to určitě viděli někdy. Stará věc, ale pořád funkční. Jo, takže on si minutu vlastně ten dotyčný prohlíží těch 30 obrázků různých předmětů, snaží se co nejvíc si vštípit, no a pak po té minutě si to musí vybavit. Takže on potom píše, a nezáleží samozřejmě na pořadí, ale na počtu, kolik si zapamatuju. Takže třeba co mě uvízne poslední v paměti, já nevím, je třeba tady ten sud, tak začnu tím sudem a pak si rozpomínám ty další. Vždycky říkám, nemusíte si pamatovat všech 30 obrázků, stačí, když si zapamatujete 29. Tak to se všichni zhroutí, protože to je... Já bych mohla spočítat na prstech jedné ruky, kolik lidí si zapamatovalo všech těch 30 obrázků. Fakt na prstech jedné ruky. A prošlo mě těch lidí tisíce. Opravdu tisíce. Takže, a to jsou většinou lidi, kteří mají jednak už vrozenou tu dispozici. Mají tu schopnost si něco takhle fotograficky pamatovat. Pak jsou to lidi, kteří mají ještě navíc tu paměť cvičenou. Jo? Denodenně, třeba jenom příklad uvedu, měla jsem jednu paní, která byla učitelka klavíru a zpěvu. No tak ta byla schopná si to očima vyfotit, jakoby tu partituru, jak je schopná si to tak a zapamatovat. A ona byla schopná přesně i tak, jako to šlo po sobě, tady někde v prostředku se trošku zamotala, tam to přeházela a zase ke konci užila podle toho, jak to tam je. No, takže to jsou příklady vlastně. Nám jde o to, když někdo potom předtím, když mu to důkladně vysvětlím a on neví, anebo si nemůže vzpomenout. A nebo začne psát na prvním místě, protože máme takový, máme takový formulář k tomu a on na první místo napíše auto, pak na devátý místo napíše třeba, já nevím, obálka, pak tady dá ještě jednu věc a tím skončil. protože zase neposlouchá, co se po něm chtělo. Jo. A to jsou všechno takové střípky, nejenom to, jak to ten člověk udělá, jaký má ten výsledek, ale jak k tomu celkově přistupuje, jakou má tu pozornost, to porozumění a tak dále. Mm-hmm. Tak to jenom ukázku, budete se tím podívat.
Kdybychom od těch kognitivních, od těch poznávacích, kdybychom přešli k těm vlastnostem, těm osobnostním vlastnostem, přiřízení, které se taky vlastně jsou mm-hmm. asi nějak zkoumané teda. Takže bychom... Do jaké míry vlastně jsou ty osobnostní vlastnosti řidiče? Do jaké míry se ukazují být rizikovým?
No, osobnostní faktorem. Vlastnosti samozřejmě takové, když protože jsme na silnici, nejsme tam sami, musíme teda nějakým způsobem s někým spolupracovat, spolupůsobíme na sebe, tak dále, tak určitě je to důležité, abychom se byli schopni přizpůsobit, takže především, aby to nebyli egocentričtí.
My jsme tady všichni muži, takže...
Všichni muži jsou egocentričtí, takže tím pádem je to pak samozřejmě o to, musíme se malinko od toho oprostit, zvláště když si pak koupíme nějaký luxusní auto, protože pro muže je to samozřejmě prestižní záležitost, když vezmu zase ženy, těm to celkem na tom nezáleží úplně, pokud manžel nekoupí nějaký SUVčko a tak dále, tak prostě... Není to pro ně až tak důležité. Já to vidím potom, když máme odebírat vlastně ten řidičský průkaz, vlastně když nám ho pošle lékař toho dotyčného na vyšetření a on se strašně ten pán má třeba 80 roku a hrozně se spouzí a nechce si nechat jaksi vysvětlit, že to tak prostě už nejde. Já jenom uvedu příklad, když jsem si na něj vzpomněla, měli jsme Bruntále 94-letého právníka na vyšetření. Nechtěl si nechat odebrat řidičák, hrozně se cukal, paní doktorka už s ním měla takové problémy, že už ze zoufalství ho poslala na to dopravně psychologické. Výsledky samozřejmě, jaký mohly být, žádný. Tak já jsem poprosila učitele autoškoly a říkám, jestli by s náma neudělal takovou zkušební jako jízdu. Mm-hmm. Bylo to v létě, jenom podotýkám. My jsme jeli jeho autem. Stálo to auto na parkovišti před nějakým supermarketem, aby se mu líb jelo, protože i ta hybnost vlastně, ta pohybost těch nohou byla taková těžkopádnější, on chodil o holi. A tak dobře tak v jeho autě, aby to nebylo pro ně tak složitý. Ovšem on zařadil zpátečku ric dozadu, vůbec se nedíval, jestli tam někdo jde, jo, na parkovišti, kde je supermarket, prostě švihnul to dozadu. Pak to vzal přes ty ostrovní ty
přes ty obruby?
Přes ty obruby, to tam naskočil a to už ten učitel autoškoly, že no prosím, nevšiml jste si, že tady jedeme přes to, tomu bylo nějak tak jedno. A když jsme dojeli na křižovatku, kde to bylo řízené světly, tak jak měl těžkou tu nohu na ty pedály, tak měli jsme odbočovat doleva, takže dává přednost všem, co jedou, že je proti. No, ovšem on byl tak šťastný, že naskočila ta zelená, takže na to dupnul a švih to doleva. Ten mu to zaťafnul teda tou ruční brzdou. To byl první moment, kdy jsem si říkala, pro boha. Pak jsme jeli a protože samozřejmě, jak měl tu nohu těžkou, tak jsme ve městě Bruntál, že to je město, no tak my jsme jeli 60, 65, už my jsme se blížili k 70, protože on tu nohu nemohl odtáhnout od toho pedálu. Prostě, když už ji tam měl, tak ať tam drží. No a pak když jsme, jo, samozřejmě když vyjížděl do levýho pruhu, měl vyjet, tak nějaký blinkr vůbec, to neexistovalo. Pak jsme jeli kolem takového potoka, no my jsme balancovali, já jsem seděla na pravé straně a už jsem si říkala, že už se vykoupu i. Bylo horko, protože jsme fakt balancovali úplně na té krajnici. Přes přechod. No, že by tam někdo šel, že by měl dávat nějak pozor, no to vůbec. To tam paní uskakovala, protože samozřejmě viděla, jak se řítí na ten přechod. No a Ve finále to skončilo tak, že my jsme na něj čekali, než on dojde do toho třetího patra, a když přišel, byl tam jeden učitel autoškoly, druhý učitel autoškoly a paní, která to tam organizuje, a když si teda konečně sednul, tak říkám, pane doktore, tak co říkáte na tu jízdu? Jaký to bylo? Dobrý. Dobrý. Neříkám, to nemyslíte vážně. A on, no a proč ne? Teď se nic nestalo.
Takže ta sebereflexe tam jako chybí, no. Jenom tady ten, jak popisuješ, tak on asi nepravděpodobně nebyl agresivní. Já jsem se právě ale chtěl zeptat, jak bychom poznali třeba z těch řidičů agresivní řidiče. Nás třeba možná ještě trápí vás taky, že vlastně jako agrese na té silnici.
Na té agresi, tak agresi poznáme podle toho, jak jede. To vy znáte úplně nejlíp, jak je ten člověk bezohledný, jak předjíždí, dostává nás do nějakých úzkých, do nějakých limitů, a nebo nás vybržďuje. A tak dále, jo, tam ta agrese je úplně jako evidentní. Může to být agresivita, jako s kterou ten člověk v podstatě je typ, a to bychom se mohli podívat na ty, aby jsme si osvětlili vlastně, jak se podívat na tu osobnost jako takovou, jak ji třeba rychle rozkódovat vlastně. Když vám tam přijde, vy to ale znáte z praxe, to jenom připomínám, že je opravdu takový jakoby jednoduchý scénář, jak prostě poznat toho člověka co nejrychleji, vlastně si udělat takovou představu a pak už jít po těch vlastnostech a těch schopnostech a tak dále, které s tím souvisí, s tou povahou. Já bych vycházela z té temperamentové typologie, která je úplně jakoby, bych řekla, taková nejzásadnější. Je to takový to nejpřirozenější, protože temperament je dispozice, s kterou my vlastně disponujeme. Ta se v průběhu života může trošičku změnit, ale v zásadě je to jakoby typ nervové soustavy. Někdo je rychlejší, hybnější, někdo je jakoby zpomalenější, pomalejší, rozvážnější. Někdo je hodně jakoby do kontaktu s lidma, někdo zase ty lidi nepotřebuje. Proto chronicky známá vlastně ta typologie je, že vlastně rozdělujeme tu strukturu těch lidí na cholerika, sangvinika, flegmatika a melancholika. A já když se na toho člověka podívám, tak první, co sleduju, jestli je to typ uzavřenější anebo otevřenější. Podle toho, jak se mnou začíná komunikovat. Někdo se samozřejmě bojí, no tak pak to tam je takový vůbec, a někdo je opatrnější. A někdo to evidentně jakoby skrývá. Na to potom máme ještě takový ty projektivní techniky, kterýma to doladíme a odhalíme vlastně takový ty, jak bych řekla, změny vlastně, které nejsou na první pohled vidět, tak ten člověk může něčím jaksi překvapit, protože já třeba máme takovou metodu, malinko teď sem odskočím, která vlastně nám ukáže, jestli ten člověk je tím typem uzavřeným nebo otevřeným, dominantním, submisivním a tak dále. Je to projektivní metoda, taky známá Strom-Baum test se to jmenuje. A na tom vidíte, třeba měla jsem paní, která přišla v červeném kostýmku, evidentně nějaká podnikatelka ještě před x lety, to teprve začalo v těch 90. letech, tak v podstatě ta se tvářila velmi suverénně. A když měla nakreslit třeba tady tuto kresbu, která je vlastně projekcí těch vnitřních instinktů, pudů, vlastností, schopností a tak dále, představ, tak ta nakreslila kresbičku takhle miniaturní, a když si rozdělíme vlastně kvadrantově tu kresbu do 4 kvadrantů, tak ona to nakreslila někde tady, pokud si vzpomínám, a bylo to malinký. Takže v tom levém kvadrantu vlastně tam se jedná o submisivního člověka. Ona zase chtěla něco skrývat, jo? Takže to je zase ta další záležitost, která takový, ty kombinace se tam musí dál jako hledat. Když se podíváme na tu typologii, tak jenom stručně, úplně stručně, přehledně. Vidím, že ten člověk je spíš teda uzavřenější, možná bude v té části toho rozložení, to znamená, buď to bude melancholik nebo flegmatik, anebo zase je teda takový jako sdílný, otevřený, komunikuje, kontaktuje se velmi energicky, může být buď cholerik, anebo sangvinik.
Může existovat introvert sangvinik?
Introvert sangvinik? No, ono je to tak, že to jsou vyhraněny typy. Vyhraněny. A pak jsou ty kombinace. Já vám to pak řeknu, že tam může dojít vlastně, že to není úplně jakoby vyhraněný. My se zaměříme na to typicky úplně jednoznačný. A víceméně cholerik se těžko s někým dalším by tak nějak, jako ten je úplně, by říká, že těch příznaků vlastně toho chování, tam je to úplně takový jakoby jednoznačný. To znamená, že je to člověk, který potřebuje k tomu, aby mohl fungovat, potřebuje to okolí, potřebuje toho druhého člověka. Je to typ člověka, který vlastně musí mít všechno pod kontrolou, je energický, plánuje dopředu, může být velmi, bych řekla, puntičkářský, perfekcionista, lpí na nějakém detailu, na to je přesnosti. Tady Joška prozradil před nějakou dobu, že je perfekcionista, tak to... Tak jestli je i cholerik, nevím teď.
To je zase tím, jak jsem se narodil ve znamení. S tím určitě nesouvisí.
Tak, dobře. Čili tenhle člověk musí v podstatě většinou, to bývají lidi, kteří mají ty emoce hodně vyhroceny. Jsou jak papiňák, prostě stačí sebemenší nějaký podnět a oni vylítnou. Těžko se dají jakoby zastavit, potřebují ventilovat ty svoje emoce. A je jim jedno, kde, jak. Jediný, nejlépe na manželku, na děti, na podřízený, kde si to můžou dovolit. Tento typ člověka bývá taky velmi manipulativní a dokáže vlastně svým způsobem ty lidi vždycky o něčem jakoby přesvědčit, dotlačit k něčemu, prostě, aby to udělali podle něho. Takže já jenom tak, jak toho cholerika poznat? On může být dvě tváře. Tak jak se říkalo, Jekyll a Hyde, prostě tu velmi milou, přívětivou, on když sem třeba přijde, že by sem přišel, tak bude velmi žoviální, bude sympatický, charismatický, bude mít prostě vtip, šarm a tak dále. A vy nepoznáte, že to je zrovna typ třeba toho cholerika nebo toho manipulátora, jako takový, protože ta manipulace v dnešním světě je takový pojem, kterým bychom se měli víc asi zabývat, měli bychom to víc rozebírat, víc upozorňovat, víc dělat osvětu v podstatě, protože to nechci zabíhat, kde všude možně se to dá, ale prostě tenhle typ poznám podle toho, to je taková, jakoby, já nevím, jak to říká, není úplně nejvýznamnější jakoby poznatek, ale to, že se vedle toho člověka nějakým způsobem cítím buď příjemně, nabuzeně, neklidně, něco tam nehraje, je tam v podstatě nějaká energie. A ta energie může být pro mě varovná, že se může jednat o člověka, který může mít potom i takový ty agresivnější sklony vlastně toho chování, protože on to chce mít podle sebe. No, on to chce si udělat, on si chce něco dokázat, on je nervózní, neklidný, i když na jednu stranu může vypadat velmi, velmi sympaticky, přátelsky a tak dále. To je taková zrada tady tohodle, u tohohle typu, té dvojí tváře. A jak říkám, aby se mohl seberealizovat, potřebuje k tomu to prostředí, toho druhého člověka. Nedovolí si to na někoho, na komu, nějakým způsobem, kde to nejde. Třeba, jak říkám, na ty nejbližší, tam si dovolí vlastně se chovat velmi, bych řekla, agresivně, neomaleně, ale nedovolí si to... Já nevím, třeba na nadřízenýho, nebo prostě někde, kde mu jde o nějaký kšeft, nebo něco prostě, kde je na tom závislej a mohl by to někdo jako považovat za negativní stránku jeho chování a nemusel by s ním něco uzavřít a tak dále.
A v tom provozu silničním měl by tady ten člověk větší sklon k riskování?
Má větší sklon k riskování, protože si potřebuje něco dokázat a hlavně neudrží takovou tu emoci pod kontrolou. On v podstatě, když je velká, nevím, je tam nějaká překážka, teď tam stojí auta, tak on už je neklidnej, on už podupává, vyhlíží a už prostě on potřebuje jet, jak to, že tady to stojí a tak dále. Takže on se může stát vlastně tím... Mm-hmm.
Jenom když už bychom přešli k těm rizikovým, já jsem teďka vzpomněl, jestli je rizikovější tady ten člověk nebo ne, nebo ten řidič, pro nás je to řidič. Mě by třeba zajímala ta charakteristika toho rizikového řidiče, jestli se dá třeba i odhadnout procento těch nespůsobilých řidičů, jako z té praxe, kolik těch řidičů je fakt takových jako nespůsobilých, co ti prošli rukama.
No, dřív jsme si to říkali, třeba máme taky svoje semináře, teďka budeme mít v květnu, škoda, že to mám teďka tady je to s váma, protože z toho květnového by zase vzešly nějaké další informace, které bych vám mohla takhle předat, ale říkali jsme si, většinou nespůsobilých je tak asi 5%, 5 do těch 10 maximálně, jako takových nespůsobilých. Pak jsou těch 25%, 30% jsou s podmínkou nějakou. My dáváme tu podmínku třeba a taky to nesmíme dávat, ale děláme to. Řada z nás to dělá, že v podstatě dá tomu, kdo třeba přijde vracečka, má dva takzvané zářezy, má v té kartě řidiče, já nevím, za návykovou látku nebo za alkohol. Má to tam jaksi ve větším tom. A ty výsledky můžu říct takhle celá zodpovědně, že ti řidiči, kteří třeba s návykovými látkama k nám chodí, tak mají ty výsledky perfektní. Jo, tam není největší úskalí pro ně je paměť. Paměť tam můžou malinko mít ten výkon slabší a ten se může zhoršovat. Čím déle budou vlastně užívat tu drogu, tak v podstatě se to odrazí nejdříve na té paměti. No tak ti vlastně mají ty výsledky vynikající, takže on je tam od toho, přijde k nám, aby jsme posoudili, jestli má dobrou kondici duševní nebo nemá. My zjistíme, že ji má dobrou, ale ta karta řidiče, jenom to, co odchytili, jo, je taková trošku problematičtější, tak co teď s ním? To prostě bohužel na to zase v tom zákoně ti tvůrci, kteří jsou tam nahoře, na to nemysleli, ale já to tak třeba dělám a říkám, řada kolegů to taky dělá. Já dám třeba 2 roky kontrolu, ona není nikde, si to, já nevím, poznamenají na tom úřadu, ale nikdo ho nevyzve toho dotyčného, nikdo mu neodebere ten řidičák, to oni neví. A oni prostě za ty 2 roky přijdou, já řeknu, přinesete mě kartu řidiče a bude čistá, tak je to všechno v pořádku. Uděláme jednu zkoušku orientační a můžete jít, není to kontrola proto, abych tady z vás tahla nějaký peníze, to vůbec ne, ale proto, abyste nad sebou měl takzvaný Damoklův meč, abyste prostě se pořád kontroloval, pořád si říkal, tak já budu muset jít na to dopravní psychologické vyšetření a co když mě potom ten řidičák už jako svým způsobem nevrátí, tak se bojí ty lidi.
A přijdou oni opakovaně? Výchovný. Přijdou?
No, občas jo ke mně, ale protože to nemám evidovaný, že to ani není v mé jaksi povinnosti, abych je vyzvala, dřív nám říkali na školení, vyzvěte je, ať přijdou po těch 2 letech a tak dále, ale protože to není vlastně pro ten úřad, to nic neznamená. Jo, tady ta naše kontrola, bohužel.
Když napíšete, že ho uvezujete na 2 kontrolu, on se vrátí praktickému lékaři a praktický lékař mu napíše na 2 roky řidičský průkaz a oni mu vydají jenom na 2 roky ten řidičský průkaz.
Vydají na 2 roky,
lékaři. Jo. Předtím jde praktickému lékaři, tam jde psychologovi a pak jde na dopravní úschovu.
No jasně. A on tam má, když tam napíšete ale... do toho psychologického vyšetření. Že vlastně po 2 letech kontrola, tak má omezený řidičský průkaz pouze na 2 roky.
Říkali mě na úřadu, že v podstatě je to vůbec nezajímá. Říkali, že ne. No. To je dobře. To je dobře, ale já, co jsem se ptala u nás, v Olomouci, tak říkali, to tam vůbec nemusíte psát, to tam ani nepište. Nás to vůbec nezajímá, my to nemůžeme nějakým způsobem omezit, my na to nemáme, jak si páku. Oni jediné, co bych tam mohla napsat, to jsou uvést tam jakoby harmonizovaný kódy, v tom duchu harmonizovaný kódu, ale zase nám předtím říkali, že to může dělat jenom lékař, prakticky lékař, že může uvést, že je nějaký omezení v duchu teda toho harmonizovaného kódu. Takže my máme tak strašně úzký ten manévrovací prostor, co se týká tady nějakého omezení, že už jsme kvůli tomu, já nevím, se informovali na ministerstvu, jsme naše vedení taky jaksi bombardovali, ať s tím něco udělají, protože těch případů je jaksi dost. Mě jenom těší, že teda, že to je tak, jo, prostě. Ale jak říkám, u nás nám říkali, to vůbec ani nepište.
Když to nenapíšete, no. Je to bez jakýhokoliv omezení.
Jo.
Ano. Když přijde ke zkoušce, nebo žádat si o řidičský průkaz, tak vlastně na úřadě si tohle vyžádá, nebo se na to podívá. A on, ten pracovník, tam zadává vlastně platnost toho řidičského průkazu. Když
to
tam nenapíšete, tak je to
neumezeně. Ale je to na tom ošetřujícím lékaři.
No.
Ten mu vydává jako způsobilo.
No, ten
na rok, na dva.
Ale on nejde zpátky, on jde dřív tomu lékaři.
Ale jde ošetřujícím lékaři a tam má ano nebo ne.
No, tam jde před a potom už to.
A potom
se musíme, že ty říkáš obráceně.
Teď je to obráceně právě, on už se k němu nevrací, k tomu praktickému lékaři.
Ale kvůli tomu, že úřad dostává papíry od vás, no. By měl reagovat na ten váš podnět.
Měl by, ale protože to není nikde, v tom metodickém pokynu je, že v podstatě to nemáme uvádět.
Prosím vás, on udělá to nepraktickému lékaři, tu kterou vyženou u nás, nepraktickému lékaři, jde k vám, udělá tam vlastně to psychologické vyšetření. A na tom papíře, vlastně na té žádosti,
ano.
Nemá napsáno, že nemá psychologické vyšetření. Protože lékař mu to tam nepotvrdí, že jo? Protože ho nemá. Až když se povod vás vrátí, musí tomu psychologovi, a tam je napsáno, že psychologické vyšetření je provedeno.
Ano,
komisař ho eventuálně odzkouší. Ale jo, na základě tohohle psychologického vyšetření u toho praktického lékaře
by mohl dostat omezení, že?
Teprve, protože u té zkoušky je zdravotně způsobilé, ale bez psychologického vyšetření. A na základě psychologického vyšetření pak oni vlastně vystavují řidičský průkaz. A tam, když bude mít, že to má na dva roky, tak omezí řidičský průkaz na dva roky. Ono má tam je platné.
Ale u nás přivracet se musíme
mělo by to
dodat
tak
až terku psychologické zkoušky.
U nás ne.
No, vidím, že to je, úřad od úřadu, je to
jiný. Je to úřad od úřadu.
Nejsme.
Tak on mě musí přivést vlastně to vyšetření, zdravotní průhlídku, že jo? Na základě toho vlastně, komisař by ho na základě nedodání zdravotní průhlídky nepředvedl.
Ano.
Nepustí ho.
Podmínkou bylo, když lékař prakticky to napíše, ano, proč se to má to. A teď je otázka toho, už se setkáváme s toho u nás teda, že chtějí, jak dlouho splatit ten psychologický posudek.
No, v zákoně není stanovená platnost toho dopravně psychologického. Tak.
U nás třeba eventuálně říkali, že chtějí jenom jeden měsíc.
No a je to úřad od úřadu. Někde je opravdu ten jeden měsíc a pak, když třeba jde ten dotyčný na zkoušky, tak jsem už párkrát vlastně musela svým způsobem změnit to datum, dát nový evidenční číslo, protože že už to neplatí pro tu zkoušku. Že už ta platnost toho dopravně psychologického jakoby už není. Ale není to nikde stanovený. Jo? Ale každý to chce jinak.
Protože on není připravený,
ano.
Nakonec zjistí, ano. Že nedokáže napsat testy.
Ano.
Uběhne mu měsíc nebo dva.
Je to zbytečný, že ho předvádět, protože ano. Má jednu zkoušku a dvě opravný. A pak by musel absolvovat vlastně celý tenhle ten kurz, že jo? Nebo ano. Z čeho propadlo. Takže...
Jasně.
Jestli můžu teďka...
Byli bychom jenom rádi, protože to je strašně, fakt strašně důležitý z toho výchovného hlediska pro ty, kteří opravdu jakože uspějí. Protože zase jsem se setkala s případem, že k psychologovi přišel dotyčný a měl třeba ty dva nějaký tam jednoho typu alkohol třeba. Tak on mu napsal, že je nezpůsobilý. On se odvolal na ministerstvo dopravy, tam to samozřejmě asi teda ten dotyčný psycholog to projel, protože on nemůže vycházet z toho, že on má tam nějaký, on ho musí vyšetřit. Jo. A právě bohužel u těch návykových látek ti jedinci jsou tak čiperní, tak svěží, jestli si něco předtím šňupnou a ta soustředěnost a pozornost v podstatě se zvýší, jak je to teda třeba to THC, je to jako podpůrná metoda k tomu, aby, nebo podpůrný prostředek k tomu, aby se ta pozornost a soustředěnost zvýšila, jestli oni to udělají. Já to nepoznám. Jo, já zorničky nemá rozšířený, není celý takový jako rozboj, ale někteří jsou takový trošku divočejší, jo, při tom vyšetření. Ale když má výsledky v pořádku, z těch já vycházím, protože to je alfa a omega v případě, když se něco stane. Když se stane nějaká nehoda, když jsem nastoupila před x lety, před víc jak 20 let, to je na Florenci, na pracoviště, tak se stala potom hned nějaká ta nehoda, jak byla u těch středokluk, ten autobus, jak tam rozpadal vlastně tu jednu stranu a 10 cestujících vlastně to odneslo životem, tak vím, že k nám šli do těch materiálů, pak se ten řidič samozřejmě dál šetřil, prošetřovali psychologicky a tak dále. Dělalo se hluboké vyšetření a oni se dívali do toho spisu, tak jak ty výsledky tam vypadaly samozřejmě. Tak já vycházím z toho, co já mám na tom papíře, jak to mám, nebo v tom počítači, když mám třeba tu přístrojovou techniku, jak ty výsledky tam vypadají. Když vypadají dobře, já nemůžu napsat, že je nezpůsobilý. I když se mě ten člověk zdá, že prostě je to špatný s ním. Že prostě to... A taky nemůžu udělat to, jak někteří z kolegů řeknou, jak to, že vyberete ty drogy. No já jsem to říkala praktické doktorce, ona jako nic. Napsala mě, že jsem způsobilý. Jestli to tak je, nebo není, jestli si vymýšlí ten dotyčný, jako musíme vycházet z těch dat, co bohužel teda někdy jsou takový zpochybnitelný, máme. Oni by měli být v podstatě tyhle lidi, tak jako v některých zemích by měli být opravdu přešetření na odborném pracovišti. Ten praktický lékař v řadě případů dělá odběr krve, samozřejmě, jestli není tam nějaká stopa něčeho. Takže to se děje, ale ne taky u všech. Mm-hmm. Oni přichází od jednoho doktora k druhému, když má nějaký problém, tak on se přehlásí, rázem je u někoho jiného a ten neví vůbec nic, v té anamnéze nemá samozřejmě nic, co mu řekne. Takže tím krásně proplouvá řada těchhle z těch rizikových, problematických řidičů.
A my většinou je možná poznáme, jakože co už to děláme delší dobu, tak už možná dokážeme vyseparovat mezi těma lidma, kdo je takovej agresivnější, ale jak s něma správně pracovat, jako je na to nějaká rada? Můžeme my se k ním nějak postavit?
No, jednotně se to nedá úplně říct, ale v podstatě určitě by měli vědět, že je nějaká ve vás jako autorita, kterou by měli respektovat, tak jako ve škole v podstatě žáci, učitele. A aby si i ti, co jsou trošičku vzdornější, aby si uvědomili, že prostě je tady nějaká sice jakoby možná partnerská vazba, ale s tím, že já umím, já prostě vím, já mám ten řidičák, ty ho potřebuješ. Takže podle toho se taky k tomu stav. Jestli teda se ti to nelíbí, jestli tímhle způsobem, jak tě vedu, jak prostě se tě snažím něco naučit, abys byl bezpečnějším řidičem, protože tvoje chování je třeba víc než nepřizpůsobivý a labilní v podstatě, čili s tou labilitou samozřejmě je souvislost teda k sklonu k riskování, menší předvídavosti, neochotě jakkoliv komunikovat, kooperovat s těmi ostatními účastníky, mě to nezajímá. Mm-hmm.
Chápu to teda tak, že spíš nemám uplatňovat tu dominanci?
Ne, spíš ne.
Spíš bych měl vyvolat tu potřebu ze strany toho klienta o pomoc. On by měl mít tu tendenci, že ten učitel mu pomůže?
Že ten učitel mu pomůže a on by měl být vlastně a vést ho k tomu, k nějaké té samostatnosti, té zodpovědnosti, aby on si nesl za to svoje důsledky a možná, teď mě to tak napadlo, možná třeba mu předvíz některé zátěžovější situace, do kterých se dostane a který si bude muset zapamatovat. Mm-hmm. Já to vím z vlastní zkušenosti. S nich let možná jsem mohla jet o 10 kilometrů méně. Mě to na tom ujelo. To je jediné, co se mně stalo v životě. A já jsem z kopce se řítila, jak neřízená střela. S tím nešlo vůbec nic udělat. Já jsem se na svodidle otočila do protisměru. Když napadne sníh, je tam trochu ledu, já okamžitě jedu opatrnějc. Okamžitě to prostě mám v sobě zafixovaný a takových momentů, nebo kde člověk třeba překročil nevědomky, rychlost, stačí se zamyslet ve Štemberku, jedu z kopce, Joško, jedu z kopce a tam prostě najednou máte 62. Nikde nic není, tam nejsou žádný domy kolem dokola, v podstatě je to...
Je tam jediná věc, je tam radar.
Je tam ten radar. No, takže najednou se zamyslíte, já přemýšlím nad těma řidičema, od kterých se vracím, a mám najednou 62, protože to je z kopce. Jo? Takže, nevěnuje se dostatečně řízení. Ano, správně. No, to je pravda.
Prosím vás, já jsem se setkal s pár takových levážím řidičem. A toho, když už nepřesvědčí, to se musí přesvědčit. Ale víte, jak je to pro nás náročné?
Je.
Když mu řeknete 10krát, proti tobě jede auto, objíždíš překážku a ty tam nemůžeš jet. On vám řekne, že to stihne, že to dá. A teď ho máte do tohoto pustit. A už jsem byl v některých krizovkách, kdy musíte sama si říct, já to musím zvládnout a vy ho pustíte a on se objeví v proti směr.
Ano.
Ale co kdyby tam jelo auto? A v současné době ten provoz
no,
je... A když můžete, prosím tě, předvídej, může ti tam jet auto, jedeš rychle, zpomal si to, nereaguj. A to je pro nás to nejhorší.
No.
Možná, že bychom chtěli nějakou radu, jestli to lze, ale ono to doopravdy, já jsem zkoušel lecos. Ale prostě to nefunguje. Až jedině touhletou krizovkou. Ale to je fakt jako...
To je krutá krizovka. To je krutá, taková hodně... No.
Jasně. Když se jedná o to, je nejlepší učitel, když se hlubuje někde o kolegu.
A třeba teď kolik...
Protože ono je to manipulace s tím žákem.
Jasně, manipulace trošku...
Prostě někdy přitlačit na pilu, protože oni nejsou schopni si to úplně v klidu třeba zapamatovat.
A víte, jaká situace je takovou motorka, když doprovázíme tu motorku? A vy mu řeknete, to je to, co nám jako... A to je otázka vlastně pojištění další. Pak se zkoumá, co jste mu řekli, a my to samozřejmě máme úplně nahraný. Když mu řeknete, má to takovou zkušenost, pojedeš, budeš tam dávat přednost zprava, a když vám odpoví já vím, tak si řeknete, rozuměl.
Ano.
Jede zprava auto, zastaví půl metru motorky a ten dotyčnej stejně projede, já vím.
Stává se nám to. Stává se nám to, přesně to se mi stalo, mně se to stalo taky, musí to po mně opakovat, nevím, jestli to jako je dobrý třeba, že ten žák opakuje, na motorkách to dělám.
No, když mi stačí, já vím, že jo.
No, já taky jsem mu řekl, musíš dávat přednost proti jedoucím, on mi řekl, ano, dávám přednost proti jedoucím a vyjel tam, jo, takže úplně to stejný. Mně se to stalo, a to si myslím, že třeba ani nebyl agresivní, jakože, že teď se bavíme hodně o těch indikátorech agrese, ale nevím, jak na ně, nebo jako co s něma teda udělat. No, bo
další situace, která je, když se nepodívá doprava, u nás propad. Nedal předtím
jasný,
doprava.
Jasný.
On se takhle podívá, všichni jsme jasní, že se podívá, a ne reaguje.
No.
Jede. Záška.
Víte, co ještě...
Stalo, teda, no. Ale prostě...
Ano. Víte, co ještě je možná, třeba by bylo dobře v takové té osvětě, nevím, jestli se to děje, já to neznám, ten váš způsob teda výuky, co všechno to zahrnuje, ale třeba je takzvaná jakoby slepá skvrna vlastně na té zrakové sitnici, kdy když vnímám nějaký ten předmět, tak se mě může dostat do toho místa, kde já ho nevidím. Při nějakém úhlu pohledu třeba právě se dívám doprava doleva, a takhle nakloním třeba tu hlavu, tak já nemusím, ten obraz se mě, u obou očí se to slije do jedné slepé skleny. Když se to slije do jednoho oka, tak ten druhý, to druhé oko to vykompenzuje, my to ani nepocítíme, že jsme něco nemuseli vidět. Ale právě protože tam může být tady tato závada a v řadě těch dopravních nehod se to stává, on řekne, ale já jsem ho neviděl. A on ho opravdu neviděl. Jo, není to o tom, že by nedával, to je zase trošku ještě něco jiného, ale to, aby prostě se doporučuje vlastně při tomhle s tom fyziologickém stavu, vlastně se doporučuje, aby ten dotyčný se, než vyjíždí do nějaké křižovatky, do něčeho, prostě nějaké odbočení a tak dále, aby radši dvakrát se podíval. Nestačí jednou, na něčem třeba to, na něco to položit, na nějakým, dát tomu nějaký takový ten jev, který prostě funguje, který je.
Ale my jsme strašně krátcí na to. Protože já mu to můžu doporučit, já jsem to pouze zjistil.
Ano.
Takovýhle případ jsem taky měl. Jdeme mezi vrata, sloupek, já mu říkám, víc jsi blízko. A několikrát se to stalo. Musíš s tím letím něco dělat ty. Já nejsem tu schopen lékaři říct,
ano.
Pošle toho na další vyšetření. A to máme jednu hádku, kde vlastně žákyně neudělala zkoušku v ukrutnej řek. S komisařem, pak přišla za mnou, protože chtěla přijít na jednou zkoušku. A my jí předvedla. A já jsem říkal, dobře, my to zkusíme, i komisaři jsem to říkal. A ona přišla a povídá, já jsem jí dal vybrat, co jakým autem pojede. Ona si vybrala bílou fábi. Když jsem jí pak jako říkal během jízdy, protože byla připravená tohleto špatně, tohleto špatně. My jsme jeli dojeli domů. Tak povídala, já jsem s tímhle autem nechtěla jít, já jsem chtěla jít s tím červeným a to bylo sousedom. No, tak jsem jí jakhle vrátil peníze a pak asi už nedělala zkoušky nikde, ale my to nedokážeme, to jsou lékaři. Mm-hmm.
Máme na to málo času, s těma lidma pracovat.
A my nejsme schopni, já jsem to konzultoval s panem Bezněkou s tím, kdo zkušený komisař pošle přezkoumání zdravotního stavu. Učitel od školy, my jsme na to vůbec opravněni. Jediný, kdo je lékař. A pak samozřejmě vy, že jo, tom, když už teda lékaři
dlouhodobě se dano. Dlouhodobě se mluvilo o tom, že i ti amatéři by měli projít aspoň nějakým takovým orientačním dopravně psychologickým jako vyšetřením.
Hodně se potom křičí.
Ale vidíte, jak je těžko pádný vlastně do toho zákona něco protlačit. Třeba ty terapeutické programy, o těch se mluví už, já jsem možná říkala 6, 7, 8 let, co jezdíme na to, na ty semináře, tak vždycky tam vystoupí s tím, že se teda chystají, že už mají model, že už to prostě připravili a že údajně ty rehabilitační programy fungují v celé Evropě i v Rumunsku, jenom ne u nás. A nebyli to schopni vlastně protlačit, teď to jde přes ten trestní, přes ten trestní zákon, ne přes dopravní. Jo, vlastně tady ty teda, takže to chtít, aby prostě se udělalo aspoň takový orientační screening vlastně toho, toho řidiče amatéra, protože je strašně důležitá nejenom ta, ta technická stránka, ale hlavně ta, ta povahová, ta přizpůsobivost, která nemusí být jenom patologická jako z hlediska toho, že mě to nefunguje, ale že jsem tak nedobrý. Prostě.
Ještě by mě zajímalo, možná spíš ze zkušeností, než odejdeme od těch indikátorů té agresivity, jestli je některý z nich dominantní a jestli třeba je tam rozdíl mezi, jako genderově, jestli tam je rozdíl mezi mužem a ženou. Všeobecně, mezi muži a ženami, tak jako v té agresivitě.
Tak bohužel tady většinou muži jsou víc agresivnější z hlediska toho pohlaví. To je obecně známá věc. Jsou, jsou páni tvorstva, jsou silnější, jsou prostě, byli zvyklí bojovat. Jo, to už je tak od pravěku je to dáno vlastně do té výbavy toho, toho mužského pohlaví, takže to je jasný. Ty ženy vlastně taky některé jsou třeba takové jakoby soutěživější, dravější, můžou taky fungovat, tak, ale těch je málo, jo, to jsou takové prostě spíš... Kdo má lepší předpoklad?
Žena má lepší předpoklad a má to nástroj.
No.
Uvalat může.
Ženy podnikatelky jsou stejně agresivní.
A stejně agresivní, protože už se cítí jako ten chlap. Oni mají trošičku možná...
No, ta dominance,
tam,
jo.
Přeladím dominance, právě ta soutěživost a tak dále. Oni mají prostě přeladění toho mozku. Já teda z praxe můžu, a ono to samozřejmě i takhle po těch studiích je, je zřejmé, že teda ty ženy... Méně se setkávám s tím, že by měli vracečky, to jenom když takhle, většinou je to za alkohol, a méně je to za, skoro vůbec, za rychlost, jo, třeba. Za tu rychlost ti muži převládají, za alkohol, za návykové látky a tak dále, to je, vždycky objevím jednou za čas, že se mě tam objeví žena jako na, na vrácení řidičáku, myslím, že i takhle, to funguje po republice. Ty ženy jsou, dokáží přehazovat z levé hemisféry, kde je logické myšlení, do takové té, té pravé hemisféry, dokážou to takhle, když to, a, ale zase, z pozornosti jsou na tom hůř, chlap je schopen se zaměřit a nic jiného nevnímá. Jo? Tam jako ta... ta ochota se podřídit nějaké té situaci je daleko u něho spolehlivější, než to ženská dokáže ještě u toho se namalovat.
To je fakt pravda? Já jsem si myslela, že je to je taková, takový mýtus.
Ne, není. Je to tak... Ne, je to tak. Ženská dokáže... Je jako... On se uvádí příklad, ona štrikuje, ještě se dívá na televizi, ještě je schopná si tam vzít nějaký sušenky, tam toto ještě vypnout na plotně, co se vaří, prostě má všechno v merku, je to tak, no. Samozřejmě ne všechny, některá je pomalejší a než se k něčemu, to tak ono to taky chvilku trvá, ale tak jako jak je vybavená ta, to ženský pohlaví, tak je v tomhle směru, můžou být méně méně jakoby pozorný, méně soustředěný na to dané, co mají vnímat. Ale zase nejsou tolik agresivní, nejsou tolik, dejme tomu, soutěživí, jsou možná víc zodpovědnější, spolehlivější, protože ono je tam v podtextu ještě vlastně ten, ten vztah k těm dětem. Jo? Tam vlastně ta odpovědnost, jo? Za to. Jo? Já mám doma malé děti, ale víme kolikrát, že ty nehody s malýma dětma a tak dále, který to jako zase jsou výjimky, samozřejmě berme to jako to, co je takový paušální, to, co vlastně tak nějak... ve většině případů víc funguje.
A já bych teď už přeskočil, jestli můžeme přesunout se k těm specifickým skupinám. To posuzování způsobilosti u těch specifických skupin, kdybych nám aspoň naznačila ohledně třeba těch cukrovkářů nebo z některých
Jo, jo, jo. Těch, je to problém. To jsou ve zdravotním zákoně, o ministerstva zdravotnictví, zákon, to je vyhláška, někde jsem to měla napsané, já si to nepamatuju, ale vy to určitě víte, tady tu vyhlášku, jak je. Tak tam jsou ty vyloučené nebo teda podmíněné vlastně ty choroby. Jsou to psychického charakteru, psychiatrické, choroba to už je nemoc vlastně, která má určité, dochází ke změnám v té osobnosti, změnám ve vztahu k realitě, ke zpracování podnětu a tak dále, k nestabilitě vlastně fungování toho člověka. Depresivní, to je dneska frekventovaná záležitost, kdo dneska nemá depresi. Ta deprese může být akutní, může být z nějakého traumatického zážitku, ale může to být samozřejmě choroba, která se jednak geneticky je to podmíněný a jednak se může vyvolat i nějakou tou stresovou zátěžovou situaci u těch méně stabilních, spíš labilních jakoby jedinců, úzkostnějších a tak dále.
Pokud je tady u nás v České republice zhruba 1 000 000 lidí, kteří trpí cukrovkou, tak to znamená, že zhruba každý desátý k nám přijde jako cukrovkář a my o tom ani nevíme.
A my o tom nevíte.
My o tom nevíme. A doktor mu tu zdravotní způsobilost vlastně dá. Co od toho cukrovkáře, já jsem se dočetl, že mají tunelové vidění, ale to jsou asi už ty nejhorší stavy, ale ano, i v těch méně, v takových těch stavech, které jsou jako kdyby relativně v normě, ještě co od nich můžeme očekávat? Kde tam dochází ke změnám?
No, ten člověk má jednak teda v podstatě problémy, teď jde o to, jestli si už píchá inzulin nebo nepíchá, jakého stupně, se to prvního, druhého stupně, v podstatě by to mělo být vyloučený, ale jsou výjimky, kdy teda může i jakoby profesionální řidič jezdit. Určitě ne jako řidič autobusu, když si třeba píchá ten inzulin, aby si před těma cestujícíma, když je zrovna v nějaké fázi, kdy nemá teda přestávku, nestojí někde, tak aby si tam píchal před nima, jako, tak to asi nejde, ale jsou řidiči z povolání, kteří jezdí s kamionem a tak dále a ten inzulin si musí píchat. Je nebezpečí v tom, že pokud dojde k hypoglykemii, vlastně ke snížení toho cukru v krvi, tak ten člověk se může dostat do stavu mdloby. A pokud se ta mdloba opakuje jednou, dvakrát za rok, tak potom by měl na rok mít odebraný jako řidičák, tak stejně jako u epileptického záchvatu, což je taky neurologická vlastně závada, změna toho vědomí potom samozřejmě, ke které dochází. No v podstatě takový člověk, pokud cítí, je to ti, co můžou jezdit vlastně s tou cukrovkou, jsou pod lékařským dohledem, jak na endokrinologii, tak teda u praktického lékaře, ten si to hlídá, ty pravidelné kontroly, užívání vlastně léku a pravidelná jako strava, to je podmínka několikrát za den, myslím 5x nebo 6x za den musí si něco zobnout v nějakém poměru, aby se udržel v tom dělém stavu. Jestliže na něj, což se může stát, nějaké to koma, dělali výzkumy, řešilo se to, jak dalece, kteří můžou a nemůžou a tak dále, pak jsou vždycky pořád nějaké výjimky. Vlastně, takže nakonec skoro všichni můžou, když se to tak vezme. A pak je problém, když to na něj jde a on to evidentně cítí, protože oni cítí, že prostě začínají blednout, je jim na zvracení, začíná jakoby to vědomí se ztrácet, tak je dobrý zastavit si někde na krajnici, změřit si třeba ten cukr, protože někteří nebo možná většina mají nějaký ty glukometry, takže změří si a určitě takových 15 minut zůstat, stát na té krajnici, počkat, až se to všechno sklidní, něco si dát k jídlu, mít vždycky při ruce nějaký, možná ten hroznový cukr a tak dále se uvádí, těch možností je tam. A zůstat stát a za 15 minut teprve, až se to jakoby stabilizuje ten organismus, až se jakoby srovná, vyrovnají se, až to teda proběhne v celém tom procesu endokrinologickém, tak v podstatě potom třeba zase vyrazit na tu cestu.
To je pak problém, když se mu to třeba stává na dálnici nebo v nějaké takové situaci.
No. No právě proto je to, je to složitý. Jako a v řadě těch případů, tak jako u těch starších řidičů, ten lékař, těžko se mu to. A těch lidí je strašně moc, přibývá, je to vlastně civilizační záležitost, takže je to problém potom těm lidem odebrat ten řidičák.
Pojď nám teďka říct, jak, jaký metody ty diagnosticky vlastně používáme, používáte teda při těch vyšetřeních.
No, jak jsem říkala, tak to dopravně psychologické vyšetření začíná tím, že uvedeme nějaký, máme nějaký úvodní rozhovor, aby jsme věděli, s čím ten člověk přišel, jestli je to vrácení, jestli je to profesionální řízení, jestli je to opakované řízení. U těch profesionálních řidičů je to nastavené od roku 2006 a je to při zahájení nad 7,5 tuny u C, C plus E, profesní skupiny, D plus E a pak před 50, nejpozději v den 50, půl roku před 50, nejpozději v den, tak je to ze zákona, a pak co 5 let. Je tady taková, zase, taková, já spíš vám říkám takové ty vychytávky, který, vlastně, s kterými se setkáváme a které by pro vás mohly být i užitečný. My jsme kdysi měli, když to začalo tady takhle fungovat, tak jsme měli v Praze řidiče, tomu bylo 53, začínal profesionální řidič. Tak jsme se ptali, kdy má přijít jako na to další vyšetření. Tady jsme se tvůrkyně toho, jaké právničky, toho zákona, jsme se na ní probojovali na ministerstvu dopravy a ona mě pořád opakovala dokola. 50, 55, 60, 65 a takhle furt říká ten interval těch 5 let.
Pokud je to po 50, tak každých 5 let. Ale pokud je to před 50, no. Udělá to třeba 48, tak on si udělal 48 vstupní.
Ano, a 50. To jo, to je jasný, ale já říkám, když mu je 53 a začíná.
55. Ne, proč? 53 a 58.
No a říkám tak musí jít v 55 a nebo za 5 let v 58. Já vám opakuju znovu, v 50, v 55, v 60. A zase jsme byli tam, kde jsme. Jo, takže tam, kde my tady to je takový jakoby sporný, jo? Pořád to jaksi nevychází. Ale většina už jsme si zavedli, že v podstatě 53, tak po 5 letech, tak 58. Když je někdo trošičku jako tam něco hapruje, zjistí se nějaká nedostačivost, něco prostě nefunguje úplně, ať je to třeba paměť, ať je to třeba psychomotorický tempo, anebo nejčastěji, a to je hodně, hodně frekventovaná záležitost, toho, co může trošku selhávat, je zraková ostrost vlastně toho vidění. Tak pokud vidím, že na přístroji vlastně při rozlišování, barvovém rozlišování, ten dotyčný nevidí. I když se zase říkal, že kdo má poruchu barvocitu, neměl by řídit, protože on se naučí, že vlastně na tom semaforu ty barvy jsou tak. Ale potom samozřejmě při denním osvětlení, rozlišování těch jednotlivých předmětů je důležité. Jo? Tak jako třeba, když někdo neslyší, já už jsem měla 2 řidiče, profesionální řidiče, kteří neslyšeli. Neslyšeli vůbec. Jo? A poslal je lékař, že teda jsou v pořádku, jenom potřebuje si teda ty reakce a tak dále jsou odpovídající. Což mě velmi překvapilo, zarazilo. Ale zase je fakt, že zrakem, z těch smyslů, co my používáme, 90% vnímáme, že zrak je takový jakoby nejdůležitější. Takže oni mě to vysvětovali tak, že on v podstatě to zrakový pol, než my ještě možná slyšíme tu houkačku, ať jsou to hasiči nebo záchranka, než my to slyšíme, tak on už to vidí. Jo, tak prostě on má to přenesený všechno, to, co se nedostává jenom, jak je to známý klasicky, tak to druhý to vlastně svým způsobem vykompenzovává, zase ten kompenzační mechanismus.
Jako jeden z těch dominantních testů, a to víme, že je ten test výkonovej.
Ano.
Mohla bys nám říct, jak to vlastně probíhá?
Já jsem si vzala ten výkonovej test. Je to tam? Máte to tam? Vidíte, ale to je taková jakási verze trošku...
To je, myslím, na počítačové technice, že?
To je na počítači. Na počítači to funguje trošičku jinak než papírové podobě. A já vám to hned vysvětlím. Na tom počítači ne každý je schopen takový zátěžový test zvládnout. Protože s počítačem nedělá, nebaví ho to a tak dále. Nebo už je staršího věku a prostě vůbec. Tady ta technika nějaká ho nějak míjí, nechce. V pořádku. Od toho máme tu klasickou písemnou jakoby formu. Všichni psát, číst umíme. Aspoň u nás to tak zatím bylo. Tak tomu dáme. Tady to funguje jinak než na tom počítači. Tady musí těch úkonů udělat víc, ale tam zase musí manipulovat s těma klapkama, což někdy není, potvrzovat a tak dále. My máme v zásadě, když to takhle vezmu, máme tady tři čtverečky nahoře, když máme ten zácik, tři čtverečky, které nás budou zajímat. S vyplněnou, tam se na to nedívejte, jo, tam je to trošku jinak, jo, takže já to vůbec neznám, tady tuhle formu. Máme vyplněnou levou stranou, levý dolní a pravý horní. Tak toto vypadá i v té počítačové podobě. Tohle je nějaká starší verze vlastně toho Bourdonu. To je, bych řekla, nejlépe prokazující tu výkonnost zkouška, která nejvíc ukáže. Vždycky říkáme, není nejdůležitější ze všech těch zkoušek, protože každá zkouška je na něco zaměřená, jak na paměť, tak na intelekt, tak na postřeh, na reakční čas a tak dále. Ale tato má největší váhu. Logicky, nejvíc na ní poznáme, jak ten člověk je schopen se po delší dobu soustředit, při monotónní činnosti, při drobném rozlišování zrcadlových tvarů a jakou má, jak bych to řekla, tendenci k té pracovní výkonnosti. Jestli, i když to samozřejmě, i když je to dlouhá záležitost, tak jestli ta výkonnost spíš stoupá, nebo stagnuje, anebo klesá. S alkoholem, co mají problémy obecně, s vůlí, tak těm ten výkon klesá. No, takže to i další takový jakoby signifikantní znak, jak se na ten výsledek dívá.
Jak dlouho ten test trvá?
Ten test trvá zhruba 30 minut i možná s tím zácvikem. Na každý řádek máme 50 vteřin. 50 vteřin, po 50 vteřinách řeknu dost, další, on skočí na další řádek. Měl by se dostat optimální výkon je do 2/3 toho řádku, čili někde za tu půlku. Nemůžu být, tak musím prokázat, že jsem optimálně rychlý, že mám dobře rozvinutou vizuomotorickou koordinaci, která je důležitá při vnímání i spousty jiných podnětů, které v tom dopravním provoze jsou a dneska jejich mraky. Já když jsem projížděla ten Havličkův Brod, kdybych neměla navigaci, tak jsem byla úplně vyřízená. Že všude těch podnětů, toho onoho, teď sledovat tu cestu, žádná sranda. Takže když si představím, že někdo po té trase a nemá navigaci a teď se má někam dostat, tak je toho docela jako dost. No a samozřejmě u této zkoušky zjistíme i při té dlouhodobější zátěži, při tom, aby se uměl ten člověk, prokázal, že se umí dobře soustředit, jestli nemá výpadky pozornosti. A ty výpadky pozornosti spočívají v tom, že prostě, já mu neříkám první řádek, druhý řádek, třetí řádek, já mu řeknu dost další, on jde na další řádek. A on tam vynechá 4, 5, 6 řádků. Což už je zase signifikantní proto, že teda něco nemusí úplně fungovat. A nebo v půlce, a na tom je založená ta zkouška, v půlce toho testu najednou se zarazí a neví, co má dělat. Protože on nejenom, že přeškrtává tady ty tři, ale ostatní podtrhává. tím vlastně se trošičku zvyšují nároky na celou tu motoriku, vizuomotoriku vlastně toho výkonu. Takže on je potom unavený, je prostě, a najednou je popletený v půlce toho testu, protože neví, co vlastně má dělat.
A pak je agresivní.
Se mu to obrátí. A může být agresivní. No, jedinců, kteří, já vždycky říkám, nemusíte dojít až na konec toho řádku. Konec řádku tady funguje jako taková meta, ke které my se snažíme co nejvíc přiblížit. Jsou jedinci, kteří jedou hlava ne hlava. Potom to taky ten výsledek vypadá. Jsou velmi opatrní, ale nemůžou být, jak říkám, zpomalení, nemůžou mít toho takhle strašně malonko. Jo, musí to mít trošičku nějakou, aspoň malinko dynamiku. Já můžu být pomalejší, obezřetnější, dávat si větší pozor, ale nemůžu být zpomalený. Těch, co dojedou až na konec řádku, můžu spočítat vždycky na jeden. Jeden za rok, maximálně dva. Víc se to těm lidem nepodaří. A já to ani nechci. Jo? Ale oni si tak dokazujou, že prostě něco zvládnou víc, než je po nich potřeba. Takže tato zkouška přinese spoustu informací i pro ty klienty, kteří mají vlastně problémy jako zdravotní, psychický v podstatě, kdy tam se to projevuje. Tam se projevuje to, že vlastně ten člověk ztrácí paměť takovou tu krátkodobou. Prostě on neudělá běžné činnosti, on třeba by měl vysávat. On ví, že luxovat. On ví, že teda k tomu je potřeba ten lux. No ale on s ním bude jezdit, ale on si ho nedá do sítě. No, protože to neví, jo, v tu chvíli ta schopnost i ta exekutivní, jak se říká, to plánování a tak dále, ten celý ten proces té činnosti vlastně je jaksi narušen.
Musím teďka říct, že se mi to taky stalo a vlastně jsem zapínal ten knoflík a zjistil jsem, že nemám vysavač v síti. Takže bych raději tady tohletem.
Všem se nám to stává, to si přiznejme, že lecos zapomeneme, podíváme se do ledničky klasicky, jestli jsme tam nedali ty ranní noviny, protože je nemůžeme najít a oni tam třeba opravdu jsou. No když už takový prostě, když už většinou teda takhle, většinou ti lidi, kteří mají psychické problémy, jdou už do té patologie, tak většinou oni tu sebereflexi nemají. Jo, oni, když se jich zeptám, prosím vás, a kolikátý už je dneska, tak on století řekne nějaký 1950, napíše. Jo, tam prostě on se ztrácí a když mu řeknu vlastně, jako, jak si bude představovat, že bude fungovat na té silnici, to není problém. Já jezdím 60 let bez nehod.
Mm-hmm, to slyšíme dost
není
často.
Problém.
Prosím, můžeš
ale většinou nám okolí si toho všimne. Okolí si všimne, že teda se něco s tím člověkem děje. On si to nepřizná. Takže to je zase to klasicky. Myslím si, že jsem normální, i když nejsem normální. Jo? Tady máme tu psychiatrickou léčebnu, kousíček za rohem, kolem které jsem jela. Prostě si to ti lidi nepřiznají, neuvědomujou. A to je asi taky takový jako znak toho, že něco není v pořádku, když vidíme, že je zpomalený, že prostě není schopen fungovat tak, že by si prostě ty činnosti nějakým způsobem naplánoval, dal dohromady. Říká se vždycky, že ta premorbidní část toho života, že byla lepší. On to je třeba inženýr, technik nějaký, ale on není schopen v testu, který je zaměřený na logické myšlení, na nějakou posloupnost, na nějaké určení principu nějaké pravidelnosti, protože na silnicích se pohybujeme podle pravidel silničního provozu, čili tam musí jedno na druhý navazovat nějakým způsobem. Tady jste se bavili o tom, o té přednosti zprava. Samozřejmě, když jedu na křižovatku, která není označená, kde je hlavní a vedlejší, to je ten jeden test, ten uvádím jako příklad, tak podle čeho se tam řídím? No tak řeknou podle pravé ruky zprava, přednost zprava. Pravidlo pravé ruky, to pravidlo už nám dává do mozku informaci, že bude muset být něco pravidelně. Tam jsou čtyři příklady u té zkoušky na to neverbální uvažování. A právě to všechno založeno na tom principu pravidelnosti. On tu posloupnost, on ji prostě nevidí. On nevidí, že třeba, já nevím, mám větvičku, která je ve svislé poloze. Ta se nám postupně naklání o určitý úhel, ale pořád o ten stejný. Já musím určit tu další polohu, což je ta vodorovná. A pak to bude pokračovat dál, jako třeba, když se otáčí ručička po směru hodinových... ručička...
Ve směru?
Ve směru hodinových... Ne, ručiček, nebo jak to ve směru těch hodin. Takže... No. Ne, ne, tak, a že prostě to další on, ten člověk, není schopen domyslet. To je jeden z příkladů vlastně takové této zkoušky, kdy hledáme tu posloupnost. A kdybychom vlastně si to měli aplikovat, v tom, jestli jsme schopni to přenést i do těch pravidel silničního provozu. Já je třeba zapomenu. Ale já musím si uvědomit, jak ta situace asi vypadá, a co, když musím nějak navazovat na sebe, ne že zapomenu jako pravidla silničního provozu, ale úplně si to nemusím uvědomovat, protože už další dobu nejezdím, už v podstatě a tak dále. No.
Co jste? Tuhle věc, vždycky se říkalo, možná to tady kolegové si pamatují, jednoduše, jaký člověk, takový řidič.
Ano.
A tak mě zajímá,
a jak žije, jaký má styl života, taky se to uplatňuje vlastně na tom.
A mě zajímá, jestli jste se setkala za dobu své praxe s někým, kdo byl třeba na silnici, řekněme, beránkem a v životě vlkem,
No, já ty lidi potom nevidím, jako, jak jezdí, takže to je takový jako těžko... Těžko říct, ale řada lidí si dokazuje tím, že má vlastně nějaký třeba, že má ten prostor vnitř, takový osobní prostor svůj, teď si ho rozšíří i na tu vozovku, tak si dokazuje vlastně to, co by si třeba normálně ani nedokazoval. Využívá toho, že ten auto mu umožňuje něco víc, taky proto třeba na tom spousta lidí lpí, na tom řízení jako takovým.
Čili je to tak, že zkrátka člověk se takzvaně o své kůže nemyslí?
Určitě.
Tak já bych ještě bych nakousnul téma terapeutický program, který k nám přijde, myslím, že od 1.7. roku 23, teďka už to máme připravený v novele zákona 361 a ono je to ještě teda provázaný navíc v trestním zákoníku, s trestním zákoníkem, kdy vlastně státní zástupce může nařídit nějakou dobu určitou terapie, asi bych řekl špatně, kdybych řekl léčby.
No, léčba, je to v podstatě terapie tak, jak probíhá klasická terapie s klienty, kteří mají neurologické problémy, vztahové, anebo nějaké další třeba psychiatrické. Takže s těma lidma probíhá asi, já si to tak nějak představuju, protože ono se... To, co jsme dostali, já nevím, před 5 lety jsem někde našel, že mě někdo poslal z týmu toho metodického vedení, které je teda patrně v Brně, to bude, protože v Centru dopravního výzkumu to vymýšleli a tam zřejmě bude i ta, odtamtud vznikne teda nějaká ta metodika, i ten prováděcí předpis, jak to teda nakonec bude vypadat, protože jednoznačný popis toho, jak by to mělo vypadat, mě ten dotyčný pan doktor Zámečník, kterému jsem hned volala do Brna, mě neřekl. Řekl, já to zatím nevím, my chystáme ten prováděcí předpis, takže to zatím prostě není jasný. Ale to, co nám říkali vždycky, tak si myslím, že v tomhle duchu to asi bude probíhat, že vlastně bude snaha změnit ten sebeobraz toho chování, toho dotyčného různýma technikama, ať jsou to takzvaná psychogymnastika, kdy se vlastně na neverbální bázi ti lidé učí poznávat sami sebe, učí se rozpoznávat špatné, negativní složky toho chování, mění si postoje, mění si hodnotový systém. Vlastně, protože je předpoklad, že to je někdo, kdo trošičku ujíždí na něčem, co není úplně v souladu s těmi dopravními předpisy a nedokáže se vlastně přizpůsobit tomu, co je, tak trošku, aby se teda ten jeho náhled na tu situaci změnil. Mm-hmm.
Já už jsem tady promítnul, pro koho to bude teda určené, takže vlastně my jsme to jenom zhrnuli. Nám tam potom chvilku, nebo můj dotaz tam zněl právě na to podmíněné zastavení trestního stíhání, to by ale vysvětlil potom magistr Nosek jako v návaznosti a toho příslibu, že se vlastně vzdává teda na nějakou dobu toho řízení motorových vozidel, třeba těch 18 měsíců, jinak máme to tam už nachystaný tak, že to bude pro ty, kteří měli buď soudem nebo správním orgánem uložen zákaz na víc než 18 měsíců a pak pro ty, kteří se odmítnou podrobit lékařskému vyšetření nebo vyšetření na požití těch návykových látek. Takže to si myslím, že bychom, když tak potom dovysvětlili, nebo že to by nám potom dovysvětlil. Ty kvalifikační předpoklady toho psychologa jsou stanoveny taky vlastně legislativně. Snad jen tam si myslím, že bychom mohli možná zabrousit jako ten smysl toho terapeutického programu a ty cíle. Jo?
Ten smysl je v podstatě, jak jsem říkala teďka před chvíličkou, prostě změnit toho člověka, změnit jeho názory, jeho postoje, aby prostě to chování se dalo víc do souladu s těmi předpisy, s těmi podmínkami. Jak dalece můžu změnit někoho, kdo je nějakým způsobem laděný, nějak, jak jsme si říkali, tím temperamentem, tou svojí pozici třeba v práci, tím, tou svojí dominancí, kterou třeba se snaží uplatňovat a je mu jedno, bezohledně se chová těm druhým. To je docela jako těžká záležitost, toto jako si tak nějak dát jako slib, že se to povede úplně na 100%. Já myslím, že tak jako mám zkušenost u těch vraceček, já jim vždycky nějakým způsobem se snažím dát nějakou takovou, malinko je postrašit, jo? Aby prostě si trošku uvědomili, jak se chovají, jak se k tomu dostanou, k tomu, že teda jim je odebraný řidičák a že to může být daleko složitější. A vždycky jsem uváděla ten, jsme tomu říkali rehabilitační program, teď se to změnilo na terapeutický program, říkala jsem, kdo budete mít, a to tak asi nebude teda pravděpodobně, jenom to bude vyset na těch 18 měsících, ale říkala jsem, kdo budete mít, a mělo by to logiku, dvakrát i víc vlastně těch problémů, třeba s alkoholem, bude to v kartě řidiče, nebo z rychlosti a tak dále, tak vás pošle soudce, vás může poslat na ten rehabilitační program. A to už by byla těžší cesta vlastně dostat se k tomu řidičáku, protože by to znamenalo asi tolik, že v daném časovém termínu, a to taky nevím, jestli bude v jednom tahu těch 20 hodin, anebo to bude rozděleně po nějakých dnech, jeden týden, pak za 14 dnů, druhý den a tak dále, třetí, prostě to nevím. To mě nikdo nezodpověděl, takže tohle musíme nechat ještě tak trošičku otevřený v tom vědomí, ale říkala jsem, mělo by to logiku v podstatě, kdo nějakým způsobem opakovaně něco má v tom prohřešku, tak ten, aby si na to dávali ti lidi pozor, aby prostě se trošičku tomu věnovali. Zdálo se mi to takový, že je to takový výchovnější, pedagogičtější vůči těm, co trošku sklouzávají. Kdo jsou takový ti chroničtí, řekla, potížisti nebo...
Recidiva, opakujou.
Tak to.
Já jsem tady teďka zapl asi 3 nebo 4 slajdy, na každém jsou vždycky 3 země, to znamená, že ono už to v některých těch zemích okolních funguje. Ten společný rys, který na ty řidiče je nějaký společný klíč, tak já jsem tam objevil jeden takovej a to je vlastně...
Dobrovolnost. nebo?
No, ten, že většinou se to vztahuje na řidiče, kteří požili alkohol, ano, to znamená, že, no, že je to doporučováno těm, a ta dobrovolnost je asi u 90%, že oni vlastně motivují tím, že pokud se toho programu účastní,
ano,
takže jim bude snížen trest.
Ano, ano.
Že je snad jenom dvě země, to mají jako striktně nařízený potom, že teda musí, jo, mezi těma je i Slovensko, a u nás to teda bude, my budeme tím striktním, jo, u nás to těch řidiči dostanou teda nařízené. Jestli jsem to pochopil dobře, tak státní zástupce určí počet těch hodin a to řídící centrum, to metodický centrum vlastně bude zaštiťovat.
Zaštiťovat vlastně ty ten pracoviště, budou se muset ti lektoři nějak přezkušovat, já nevím, co rok, budou se zodpovědat vlastně tomu metodickému centru, budou to muset hlásit pravděpodobně si na úřad, nebo jestli tomu metodickému centru, kdy se to uskuteční, ten terapeutický program, kdo se s námi zřejmě a tak dále. Nebude to jednoduchá záležitost, nedovedu si to představit, protože dle mých informací, co mám, tak těch lidí, co se přihlásilo, dělalo se to před, já nevím, 4 lety, ty 2 roky, já skoro, jak je ten covid, tak mě to malinko sklouzává časově. Těch lidí, co se zúčastnilo vlastně nějakého toho kurzu, že nemají třeba ten 5letý terapeutický výcvik, tak bylo jich, já nevím, možná 20, 25 z celé republiky, nevím, jo, ale málo, strašně málo. Takže si nedovedu představit, kdo to bude dělat. A ještě musí to být 2, čili musí souře s někým, kdo se mnou bude na tom pracovišti trávit teda x těch hodin. A platit si to bude, to je asi to, to zůstane, to si myslím, že takhle to bude. Ten, kdo se toho zúčastní, ta částka se říkala pořád, tak je 10 tisíc, možná to teď bude s tou inflací 15 tisíc, že energie a to všechno, protože to započítají nějaký pronájmy, nebo protože ta místnost bude muset být, jestli to na tom pracovišti, protože máme třeba ty 3 místnosti, tak jak to zákon teda ukládá vlastně, abychom mohli získat tu akreditaci, v tom roce 2012, tak je podmínka mít 3 místnosti. Ovšem říká, že to musí být místnost jak tenhle sál, třeba ta jedna, aby se tam vešlo, já nevím, těch 10 lidí třeba do té skupiny. No, což někdo má třeba 2 stolečky, no, u toho vyšetřuje a tím pádem, jak kde se vejde těch 10 lidí. Takže nemám vůbec představu, ale jak říkám, těch 10, to jsem vždycky strašila, ty svoje řidiče, kteří ke mně přišli, že těch 10-15 tisíc hruba, že to bude stát, tak to se začaly úplně kroutit. A samozřejmě jsem uváděla, že buď budu mít těch 10 tisíc nebo 15 tisíc na ten terapeutický výcvik, ale nebudu mít čas, jo? Protože budu někde zaměstnaná, budu mít, nebo budu jako manažerka nebo něco takového a budu prostě vytížená časově, takže abych šla den třeba 15. 10., tak to zrovna máme nějaký, já nevím, meeting, tamto, ono, takže to prostě nepůjde. A nebo zase budu mít ten čas, protože budu na úřadu práce, takže mám příklad jenom takový, ale nebudu mít ty peníze. Jo, protože ono třeba dá těch 15 tisíc ještě k těm třeba 25 nebo kolika, jo, tak to bude docela prvé. Já jenom ještě jsem si vzpomněla, já jsem měla třeba 2 řidiče, kteří byli na tom rehabilitačním, když to byl teda rehabilitační program v tom Brně, a tak mě to připadalo celkem logicky právě. Byla to paní, která měla problém s alkoholem. Tak ta šla ke mně na vyšetření, soud se jí poslal na to, aby absolvovala ten rehabilitační program. A pak to byl řidič, profesionální řidič, který se vracel někde ze světa a jel po dálnici od Brna jako směrem do Olomouce a po cestě ho vybržďoval nějaký řidič. On, protože už dojížděl a měl toho plný zuby a teď ho ještě pořád někdo nějakým způsobem blokoval, tak pak, když někde zastavili, tak on prostě vylezl a trošku mu dal najevo. A tím pádem ten soudce, on mě to tak říkal, já nevím, jestli je to pravda, ale on říkal, že ten soudce mu řekl, že nemá rád takový lidi, kteří prostě se takhle chovají, takže ho poslal taky na ten rehabilitační program. Tak jenom to je jenom taková jako perlička z té praxe, jak, jak to vypadalo ještě předtím, než teda vešlo tohle do zákona. Já bych možná věděla víc, až po tom školení, co budeme mít teďka v květnu, v půlce května. No ale teď nevím k tomu, říkám, snažila jsem se dopátrat u strůjců nebo tvůrců vlastně tady toho terapeutického programu a nebyl schopen mi říct. Akorát mi odkázal na ten zákon. A to je všechno.
Ten si můžeme přečíst taky.
Ten si můžeme přečíst, ale prováděcí, jak to nakonec bude vypadat.
Metodiky.
Ne, tak to říká, že to nemají, že to ještě prostě není.
A ještě teda na závěr poslední téma bych chtěl otevřít, a to je neverbální komunikace mezi těma účastníkama silničního provozu, ať už to teda jsou chodci nebo řidiči. Já se dost často, aspoň u nás v tom našem regionu, setkávám s tím, že pokud mi žák ukáže na chodce, na přechodu pro chodce, aby přešel, tak dostane sprďung, jestli to tak můžu říct, od komisaře, že posílá toho dotyčného pod kola dalšího vozidla. Takže já nevím, jakým způsobem třeba v Pardubicích dostávali, jestli to je dobře, není to dobře, je máme teda spíš vychovávat v tom směru, nechávat je v nejistotě, nebo jak to říct?
No, já si myslím, tak sama, co mám ze zkušenosti, tak já bych to nechávala ty řidiče spíš v té nejistotě, protože ta nejistota zvyšuje pozornost toho dotyčného. Já když mu sice v dobré vůli jako ukážu, ještě mu pokývu hlavu, protože je vždycky lepší ten signál, neverbální signál, ještě něčím pojistit, jo? Aby teda se ujistil, že teda, ano, že to tak je, tak já beru za něho zodpovědnost. Jo, mě tam vleze, ale z druhé strany je to, vlítne tam auto a srazí ho. Já si ho nevšimnu, já se nepodívám dozadu, když samozřejmě by to mělo být samozřejmě, že si pořád kontroluju zrcátka, to. Ale zrovna se nemusím úplně zodpovědně podívat. Mrknu, nevidím, dobrý, ale neprohlídnu si to a ono tam jede. Takže já bych spíš toto nechal, nebo co myslíte? Já bych to nechala.
Myslím, že když já mu dávám nějaké neverbální pokyn, tak mu to dávám za sebe. Jako já s něho neselím mu tu odpovědnost, aby se přesvědčil, že to může přijít.
A on to tam takhle vysvětlí.
To dává za sebe.
To dáváte za sebe, ale... Ano, ano.
Jak říkáte, když je třeba někde ta čtyřkrůtovka,
no, ano.
Já ho za ten svůj mu dám pokyn,
ano.
A někdo zrovna mě bude přejít, bude v mrtvém.
Ano.
Když by měl samozřejmě na všem vidět, jo, no. Nebo když já zastavím, ale samozřejmě víme, jak to je, neděje se to, on se na to spolehne, rozeběhne se na to a on tam se jiné říká, nechte to na tom poci, jo, protože on pak je obezřetnější.
Obezřetnější, ano, je větší, ta nejistota vždycky, ano, ano.
Pošlete.
Ano, pošlu ho.
A on už ztratí.
A nějaký blbec s prominutím, který nemá jako výjíždět, předjíždět, agresivně, tak najednou vylítne, protože on spěchá, to je ten agresivní řidič, neukázněný a prostě ho nečekaně.
Vím, že za mnou nikdo široko daleko není, jo. Že ho přejdím, přijdím přechodu a on tam stojí, takže mu dám najednou. Jenže zpomalím, ale že mu třeba ještě ukážu, ale to si můžu dovolit na nějaký...
Chovají se jinak...
...frekventovaný silnici,
ano,
že?
Ano, méně frekventovaný. Ano,
chovají se jinak děti oproti dospělým? Jako je na to nějaká šablona, že ty děti jsou, je jim to blíž, ta neverbální komunikace?
Ta neverbální komunikace je blíž. Čím je dítě menší od narození, tak tím je samozřejmě, tím on neumí mluvit, ale všechno dává najevo vlastně tím křikem a tak, jo, to je prostě jeho neverbální způsob, jak na sebe upozornit, že potřebuje jíst, že potřebuje přebalit a tak dále. Takže čím jsme starší, tím víc probíhá socializace vlastně, tím se jakoby přizpůsobujeme vlastně tomu prostředí a už nefungujeme tolik za sebe, sami za sebe. Jo? Už jsme víc jako socializovaní vlastně s tím okolím.
Takže jsou na to náchylnější ty děti, jestli to tak můžeme?
Ty děti jsou takový jako víc důvěřivější, jo? V tomhle směru, jako víc by mohli podle a hlavně, oni vidí v tom řidiči, v dospělým člověku, vidí nějakou autoritu, vidí nějaký vzor, protože děti se učí ne podle toho, co, kde, jak, ale jak ty ty rodiče se chovají, kdo je jim nejbližší, komu nejvíc věří, tak vlastně podle toho přebírají ty návyky toho chování. V poradně jsme se s tím setkávali, otec byl matku, alkoholik a to všechno, a dítě prostě, táta, ten je moc fajn, ten je nejlepší, jo. Když to řeknu úplně zjednodušeně, prostě ty děti si nepřipustí, že ten rodič, protože tam ta soustažnost, že vlastně z něho pochází, z toho rodiče, že prostě jemu, měl by mu být vzorem, tak přece nebudu říkat veřejně, že je ten otec špatný, jo, třeba. Ale to taky, to říkám jenom příklad, úplně takový... Jeden z mála, nebo mnoha, nebo prostě tak.
Pokud by ta komunikace neprobíhala ve směru k chodci, nebo k těm dětem, které ještě řidičák nemají, ale budeme si tu komunikaci předávat mezi sebou, jakože řidič řidiči, ano. Už jsme oba dva dospělí, i tam jsou nějaké rizika, nebo raději taky ho nechat v nejistotě. Protože dost často na hlavní silnici se vytvoří taková kolona, že pak z té vedlejší silnice jsou ti řidiči rádi, když na ně.
Záleží zase na té situaci. A záleží na národnosti. Jiný to bude na Balkáně, kdy prostě tady toto, ta gestikulace a tohle všechno, ta mimoslovní komunikace probíhá velmi intenzivně a my jí věříme, on nám tam ukazuje a tohle všechno a my tomu důvěřujeme, protože tak toto asi je zvykem takhle komunikovat. Takže záleží na té situaci. Nebo co myslíte? Zkusme si to.
Se to zlepšuje. Jo, takhle ta tolerance mezi těma řidičima, a to mám dobrý zkušenosti tady u nás, že jak říkáte, někdy je těžký věc, tý vedlejší na tu hlavní, je spousta řidičů, který vůbec nenavážou kontakt obšiní s tím druhým řidičem. Ano. Jo. A já mám s tím zkušenost, že se vždycky koukám na tu hlavní, oni jak přijdějí,
je to na těch lidech, no, na tom jako říkat si, jak bylo dřív řidič gentleman nebo prostě něco takového, to je... Někdy mám z toho radost, že prostě ty řidiči se k sobě chovají jako ohleduplně, prostě nemyslí jenom na sebe, ale berou to, že jsou účastníky a že by měli myslet na ty ostatní taky a tak dál. No ale je to...
Poslední 10 let nepotřebuje nějaký pokrok.
Je to asi subjektivní, jako já to třeba taky cítím tak, že je tam nějaký progres. Někdy mám z toho pocit, že týden zase to jde naopak, ono to má takový vlny, někdy to jde nahoru, někdy dolů. Někdy mám taky pocit, že když se zipuje a já se snažím dívat na toho řidiče vedle, tak on se na mě možná schválně nechce podívat, aby právě tu komunikaci nemusel navázat.
On nevidí, aby nemusel pustit.
Jo, aby mě nemusel pustit a tak dál. Tak myslím si, že tu zkušenost máme takovou jako ano, podobnou všichni. Ano. Jo, a to by... Takže já bych vlastně tady to tímto, bych to asi tak uzavřel a s dovolením poděkoval Lence Brychové za perfektní přednášku a ještě možná, jestli byste se potřebovali na něco zeptat.
Za perfektní doplnění a spolupráci vlastně musím poděkovat já. Děkuju.
Já si myslím, že organizačně teďka bychom asi udělali pauzíčku, sedíme tady víc jak 2 hodiny, takže...
Je 20, takže 30, další 16.
Cigárko jedno, jo, teda že... Perfektní.
Já
jsem ještě neměl.
Děkuju,
postavit. Dobrý to bylo? Co dobrý je to?
Dobrý. Já myslím, že jsme řekli všechno, ještě jsme mohli říct daleko víc.
Jo, jo, já jsem to
materiálu,
právě...
Materiálu, ikonek připravených, ale...
Já jsem to právě chtěl tak nějak
no, ale je to lepší.
2,5 hodin.
Je to lepší, jako někdy musel to... No, je to lepší to prakticky, víš, jako říct takhle.
Že ten řízený...
Výbor, to máme za účastí, že to
Ani jeden není, ani jeden teda
ani není. Ani jeden není vhodný. No. No. Že jo, že to
samo.
Ano,
ano.
Ale s praktickým přístupem vlastně jako k té situaci, jako vůbec. Že oni jsou někde úplně